Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 30 обстрілів за добу. Британська преса назвала ймовірного отруювача Скрипаля. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 22 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили 30 обстрілів позицій Збройних сил України. Як йдеться в ранковому зведенні, серед застосованих бойовиками озброєнь були і заборонені мінськими домовленостями 120-мм міномети, використані на Луганському напрямку поблизу Новгородського та Луганського. Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав, йдеться у повідомленні. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували. Мували про бойові дії 22 квітня. Очільник українського МЗС Павло Клімкін обговорив із міністрами закордонних справ групи Семи, які зібралися 22 квітня у канадському Торонто, підтримку реформ в Україні та фінансову підтримку Києва з боку цих країн, ситуацію в Криму та на Донбасі, а також план миротворчої місії на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Про це міністр закордонних справ України повідомив після закінчення неформального сніданку міністрів, який у себе вдома організував глава канадської дипломатії Христя Фріланд. 22 квітня Вселенський патріархат оприлюднив рішення Святого і Священного Синоду, засідання якого відбулося впродовж 19-20 квітня під головуванням Вселенського патріарха Варфоломія щодо церковної ситуації в Україні. У ньому йдеться, що Вселенський патріархат, цитата, вивчив питання, що стосується церковної ситуації в Україні, як робив це і на попередніх засіданнях Синоду, і вирішив детально обговорити і скоординувати це питання з сестринськими православними церквами. Президент України Петро Порошенко заявив 22 квітня, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві, але про це в оприлюдненому рішенні не йдеться.
Міжнародна тема.
Британське видання Sunday People, посилаючись на джерела в поліції, повідомляє, що напад на колишнього полковника головного розвідувального управління Росії Сергія Скрипаля та його дочку міг здійснити колишній офіцер ФСБ з агентурним іменем Гордон. Видання пише, що цей 54-річний чоловік використовує ще кілька імен, серед яких і Михайло Савіцькіс. За інформацією Sunday People, британська поліція вважає, що агент уже повернувся до Росії і, ймовірно, у британців ніколи не буде можливості допитати його. Також, нібито, поліція вважає, що в отруєнні Сергія Скрипаля діяла група з 6 осіб. Лондонська поліція поки не підтверджує цю інформацію. У Лондоні наполягають, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», виробленою в Росії. Москва звинувачення в причетності до нападу відкидає.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні розпочнемо із розмови про передвиборчі плани українських політиків, представників влади та опозиції.
Тут якраз інтрига, в якому форматі піде коаліція на вибори. Мені здається, що у фронту є резервний сценарій, як запустити кілька нових брендів політичних.
З якою політичною силою зібрався на парламентські вибори прем'єр Володимир Гройсман? Чи можливі дочасні вибори до Верховної Ради? Які політичні альянси і нові імена можуть з'явитися у виборчій кампанії? Про це говоритимемо з гостями програми. Дивіться, слухайте цю розмову, зокрема, на сайті Радіо Свобода Орг, а на території Криму слухайте на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. Побачити відеозапис програми можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір брати участь у чергових виборах до Верховної Ради. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер. Раніше Гройсман запевнив, що немає бажання балотуватися у президенти. Деякі експерти з посиланням на власні джерела повідомляли про високу ймовірність оголошення дочасних парламентських виборів, навіть називали терміни – серпень-вересень цього року. Однак прем'єр і спікер парламенту заявили про відсутність підстав та недоцільність проведення дострокових виборів. Така ж позиція і в президента, заявив в ефірі одного з телеканалів Андрій Парубій. Чи є підстави говорити про дострокові вибори і як до виборчих перегонів готуються у владі та опозиції, запитаємо гостей програми. Наразі з нами на зв'язку політичний аналітик Олександр Кочетков. Вітаю вас, пане Кочетков.
Добрий ранок.
І також разом з нами в ефірі політолог, експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Вітаю вас, пане Солонтай.
Доброго ранку.
Отже, почнемо. Пане Кочетков, заява Володимира Гройсмана про похід на парламентські вибори. Про що вона, власне, нам говорить, натякає, дає зрозуміти? Тут мова про єдність у провладній команді чи про самостійну політичну гру Гройсмана?
Ну, по-перше, не треба сприймати те, що він там заявив, що дійсно збирається йти на парламентські вибори. Це відповідь президентові його оточенню, що він є достатньо самостійна людина, і він не побоюється йти на парламентські вибори. Бо тут виникла така ситуація, що в нас вийшов прем'єр хоче автокефалії від президента, адміністрації президента. Таким чином можна сформулювати. Президент вважає, що ця людина повністю, Володимир Володимирович, повністю залежна від нього. Він її привів на першу посаду спікера, він її привів, фактично зробив його прем'єр-міністром. І президент вважає, що він повинен бути йому зобов'язаний до кінця життя. Тому президент такий бізнесовий стиль управління і керування, і тому він вважає, що все позитивно повинно належати йому, якщо різати стрічки, це йому, а всі проблеми – це хтось інший. Зокрема, прем'єр-міністр на чолі уряду. Гройсман заявив, що він не згоден. З боку президента пролунало, що якщо буде така незалежна поведінка від нього, то тоді можуть бути дострокові парламентські вибори, тобто зміна уряду. А прем'єр заявив, що він не боїться дострокових виборів. Але це така певна пікіровка. Це ще не події, а тільки заява про власну незалежність. І тільки.
Зрозуміло, пане Солонтай, ну а на вашу думку як? Адже Володимир Гройсман сказав, що йде на парламентські вибори. Можливо, він мав на увазі чергові парламентські вибори, можливо, він мав на увазі похід на вибори разом з політичною силою, яка буде і надалі підтримувати лінію президента, скажімо, чи щось можемо побачити інше в цій заяві?
Ну, ще крім того, про що було сказано щойно, то все, що було сказано щойно, я поділяю, але є ще один нюанс, це, зокрема, те, що всі думають про своє майбутнє, які знаходяться в орбіті Порошенка. Що буде, коли Порошенка не стане? Через 11 місяців у нас буде перший тур наступних президентських виборів. Фактично зараз іде президентська кампанія. І у всіх є дуже політиків гостре відчуття того, що, мабуть, Порошенко вже має значно менше шансів, ніж мав раніше. І навіть в оточення Порошенка є розуміння того, що потрібно про всяк випадок думати про власне самостійне політичне життя. А для цього потрібно заявляти самостійність, вести відносини, торгуватися, вести тіньові перемовини і так далі і тому подібне. І цим займаються активно наші теперішні політики, які формально кажуть Порошенку, що ми з ним, а неформально ведуть купу різної діяльності, розуміючи, що ймовірність заміни президента наступного року надзвичайно висока. І, власне, Гройсман просто перевів нарешті ті свої перемовини в публічну площину, тому що мав, мабуть, достатньо запевнянь від різних сторін про те, що він їм цікавий як політик, незалежно від того, Порошенко наступного року вже піде, чи він зараз працює в орбіті у Порошенка.
Зрозуміло, дякую. Пане Кочетков, а от щодо високої ймовірності зміни президента, чи справді, ну, на вашу думку, це так чи не так? Мені здається, що поки що в Україні мінялися президенти в тих ситуаціях, коли, власне, президент або відбув два терміни, згідно з Конституцією, або, ну, був згодний вже відійти від влади і віддати її, ну і особлива історія з Віктором Януковичем, але то виключення, то про вірогідність зміни президента.
Українська влада, на жаль, влаштована таким чином, що президент, він ні за що фактично не відповідає, це пострадянська влада, але він втручається, не те, щоб керує, але втручається в абсолютно всі процеси. Тобто у нас довладдя в виконавчій владі, і президент, він безпосередньо впливає на губернаторів, на оцю має таку вертикаль, тому він має завжди має адміністративний ресурс, який можна використати, щоб поборотися за своє переобрання. Тобто президент в будь-якій ситуації має шанс на переобрання. Такий шанс не використав Ющенка, тому що він практично і не вів кампанії передвиборчої кампанії. Тому що він мав таку неофіційну співпрацю з лідером партії регіонів Януковичем. Щодо Порошенка, так, він один з найбільш вірогідних учасників другого туру. Але ми згадали, що в нас був такий президент Янукович, якого зараз судять, і все таке інше. От Порошенка має шанс або повторити Кучму, якому за рахунок політичних технологій, саме політичних технологій, тобто вивезти у другий тур ту людину, яка підходила, тобто комуніста Семененка. Так от Порошенко має шанс таким чином переобратися, вивезти у другий тур якогось там умовного Ляшка. Або він має шанс повторити долю Януковича, тобто він може отримати народні протести. Тобто щодо переобрання шанси, безумовно, є. Всі на це зважають, але президент здатний згуртувати, він за своїм стилем управління здатний згуртувати проти себе, ну, практично всіх, ну, окрім найближчого оточення.
Дякую. Пане Салантай, що стосується можливості дочасних парламентських виборів, і Гройсман, і Парубій кажуть, що цього не буде, президент нічого, здається, не каже з цього приводу, то ця тема ще лишається актуальною, чи вона закрита, чи це можливо, чи є в цьому сенс?
Ясно. Дивіться, по-перше, можу вам сказати, як ведучому, про те, що коли ви кажете, що в Україні зазвичай президенти обиралися подвічі, то такий випадок
ні,
в Україні
ні,
був тільки...
Не так я трошки казав, але продовжуйте, будь ласка.
Ну, дивіться, президент в Україні обирався двічі тільки один раз.
Так,
це
звісно.
Був Кучма, і для цього йому прийшлось здійснити масові політичні вбивства і масову політичну зачистку. Порошенко на це просто не здатний. Всі решта президентів в Україні були тільки один раз. Кравчук був один раз, і це був єдиний випадок, коли президента обрали в першому турі. Кравчука в свій час обрали в першому турі, але в кінці він закінчив дуже погано. От він програв, причому програв ще й достроково. Потім у нас був Ющенко, він грав вибори в три тура. Після цього він закінчив дуже погано, навіть не потрапив у двійку, трійку, четвірку і так далі. Потім у нас був президентом Янукович, про нього ми щойно обсудили. Потім у нас був виконуючий обов'язки президента Турчинов, він навіть не виставляв своєї кандидатури. Зараз президент Порошенко. І з точки зору тенденції, які в Україні є, в українців завжди тенденція на зміну президента. З приводу того, яким чином переобрався Кучма, то це не тільки технологія, це і кримінал. А от з приводу, тому я думаю, що Порошенка просто не має взагалі жодних шансів наступного року переобратися в чесний, легальний, легітимний спосіб, а в нечесний спосіб йому просто не дадуть переобратися. Хто не дасть, так ну люди не дадуть, ми не дамо всі разом, та й все. От а з приводу того питання, що парламентські вибори дострокові, підстави, на жаль, є, тому що є політичні і економічні кризи в Україні, але юридично це вже неможливо, тому що запустилися президентські вибори, тому що під час президентських виборів Гройсман буде грати звичайно самостійну гру, тому що власне до президентських виборів залишилось 11 місяців, тому що в законі про державний бюджет навіть коштів на це не закладено, тому що ніхто з депутатів Верховної Ради в умовах президентських виборів і не захоче іти нікуди на дострокові парламентські вибори. Тому ці фактори абсолютно грають проти дострокових парламентських виборів. Навіть такий фактор, як стабільність держави, яку підтримують як всередині, так і назовні. Тому що в умовах, коли йдуть вибори однієї гілки влади, ну, хоч інша гілка влади має залишатися на місці. Тому, власне, ймовірність дострокових парламентських виборів зменшується з кожним днем. Вона і так, ну, надзвичайно низька. Якби ще минулого тижня Верховна Рада розвалилася і пішла на дострокові парламентські вибори на осінь, то тоді це ще було, був би варіант, хоча б за півроку до президентства. Але станом на сьогодні цього не сталося. Вони рухаються в сторону травневих свят, а після цього, звичайно, весною і влітку вони не будуть схильні оголошувати дострокові вибори на вересень-жовтень в умовах того, що фактично вже зараз іде президентська кампанія.
Зрозуміло, зрозуміло. Я, пане Салантай, я мав на увазі, що в тих ситуаціях саме те й мав на увазі, що Кучма отримав другий срок, зробивши для цього все можливе і неможливе, а от решта президентів перестали бути президентами в ситуації, коли ну, вони практично були готові до цього програшу. Найяскравіше, що ми найкраще пам'ятаємо, це Ющенко, який практично ну, віддав цю посаду, можна говорити. От я, власне, про це говорив, це мав на увазі. І от що стосується шансів Порошенка, ну, от, знову ж таки, чи нема тут ситуації, що він буде робити, ну, триматися правдами і неправдами за крісло президентське?
Дивіться, я з цим повністю згоден, і мені було би корисніше, якби зараз оточення, як громадянин, я впевнений, що мені це було корисніше, тому що якби президент розумів, що він може не бути більше далі президентом, і як кожен політик, тримаючись за крісло, думав про те, про тримання в тому числі і за владу. Бо це унікальний випадок, коли інтереси суспільства і інтереси політиків при владі насправді співпадають. Але вони цей інтерес не усвідомлюють. Зокрема, влада – це не тільки крісла. Нам, якби Україна почала рухатися по виконанню Конституції, а по Конституції Україна в нас парламентсько-президентська держава, а не президентсько-парламентська, як де-факто її робить Порошенко. Якби Порошенко вклався в побудову в Україні демократії, посилення парламенту, в конституційну реформу, у зменшення повноважень президента, то це показало би і, по-перше, з точки зору виборів, що він усвідомлює, що може програти. Друге, з точки зору майбутнього, що він усвідомлює, що владу треба передавати мирним шляхом, наскільки б собі це не подобалося. А третє, наступний президент не був би настільки небезпечний, наскільки є діючий. Тому що станом на сьогодні концентрація влади в руках президента просто шалена, що не відповідає ні потребам, ні конституції.
Зрозуміло, дякую. Пане Кочетков, повертаючись до планів Володимира Гройсмана, чи, верніше, не планів, а заяви про участь в парламентських виборах, то що ми можемо, які ми можемо зробити висновки стосовно президентської кампанії, стосовно підтримки чинного президента Петра Порошенка, то як розуміти, Гройсман цей час таки буде працювати на підтримку Порошенка, і БПП, Народний фронт будуть працювати. Як от тут складеться ця конфігурація? Чи зараз владна команда розколюється і будуть ще, можливо, кандидати, можливо, Яценюк? От як виглядатиме єдність владної команди в цьому процесі?
Зрозумів. Спеціальне, по-перше, окрім БПП і найближчого оточення, на президента працювати ніхто абсолютно не хоче. Є така проблема, я ж кажу, що він гуртує проти себе всіх незадоволених. Щодо пана Гройсмана. Безпосередньо пан Гройсман не має ані політичної команди, ані політичних перспектив. В нього є там Кістіон та Рева, але це валіза без ручки, ну ви розумієте. Політичної команди і політичних перспектив в нього нема. Це приблизно такі, якщо пам'ятаєте, був прем'єр-міністр, достатньо довго був, майже 2 роки. Пан Пустовойтенко, і після того, як залишив посаду, виявилося, що нічого собою не являє в політичному сенсі. Гройсман так само, допоки він на посаді, він цікавий певним чином. Зараз він схильний, так, наблизився до Народного фронту його позиції. Народний фронт на чолі з Аваковим, ну, він зараз веде публічну політику, вони оголосили фактично певний аукціон політичний щодо власної підтримки кандидата у президенти. Хоче бути Порошенка, отримати цю підтримку, він повинен домовлятися з Народним фронтом, зокрема і з Гройсманом теж. В обмін на підтримку, хоч не гарантії обіцянок, ніхто президентові вже не вийдеть, абсолютно. Вони хочуть мати можливість взяти своє власноруч. Тобто вони хочуть перерозподілу повноважень, щоб те, що вони хочуть, вплив політичний, владу, грошові потоки вони отримують безпосередньо через парламент. Не домовляться вони про це з президентом. Є Юлія Тимошенко, вона буде домовлятися певним чином, бо без підтримки Народного фронту, і, зокрема, Авакова, зайти в робочий кабінет президента навіть після переобрання буде дуже важко, скажімо так. Тому що президент Порошенко зробить все, що від нього залежить, все можливе і неможливе, все законне і незаконне, щоб залишитися на посаді, тому що він відчуває, що суд над Януковичем – це не останній суд над колишнім президентом України.
Дякую. Пане Салантай, якщо ми припускаємо, що у Петра Порошенка багато шансів не потрапити, не отримати другий президентський термін, то в кого тоді ці шанси є, власне? Хто зараз найстрашніший опонент?
На мою думку, станом на сьогодні найперспективніший опонент – це опонент, який поки що не виставив кандидатури. В якому плані? В тому плані, що запит величезний суспільний на нові обличчя, на нових людей. Якщо цей запит буде задоволений, то буде одна конфігурація президентських виборів. Якщо цей запит буде задоволений частково, то буде інша. Якщо не буде задоволений взагалі, то буде третя конфігурація. А саме, якщо не буде задоволений суспільний запит на більшу кількість інших кандидатів у президенти, то відповідно получаться вибори низької явки, високої апатії. Багато людей взагалі не підуть голосувати, тому що станом на сьогодні ледь не 40% людей вимагають дайте інші прізвища, ніж ті, що є. Якщо ж буде задоволений цей запит хоча б частково, то вийде така сама ситуація, як була у 2010 році. Тоді у 2010 році старі кандидати в президенти Тимошенко і Янукович взяли відповідно друге перше місце, а нові кандидати в президенти, яких не було до самого старту виборів, які об'явилися лише в самому кінці, це Гибко, Яценюк, взяли відповідно третє, четверте місце. І так, власне, проходила суспільна мобілізація. Плюс тоді з'явилися кандидати Гриценко, Тягнибок. На той час це все було нове. І Тягнибок, і Тегибко, і Яценюк, і Гриценко, і так далі. І є третій варіант, якого поки що в Україні не було. Але це варіант, коли з'являються якісь такі кандидати в президенти, які всі 40% незадоволених виборців тим кандидатами, що є, мобілізують і ведуть вперед. Тоді може змінюватися не тільки результат третього, четвертого, другого місця, але тоді може змінюватись і результат першого, другого місця, і результат другого туру. Власне, такий випадок можна по великому рахунку сказати був з Порошенком, бо Порошенко не був кандидатом у президенти буквально ще за рік до президентських виборів. Але за півроку під час майданних подій виринає і настільки мобілізовує виборців навколо себе, що проривається у перший тур, а потім стає зрозуміло, що він ще буде в першому турі переможцем, і так і сталося, він виграв вибори за один раз. От, власне, така історія може теж мати місце станом на 2019 рік, але що це буде станом на сьогодні, незрозуміло, тому що в першу чергу це залежить від поведінки самих політиків. Станом на сьогодні можливі всі три варіанти, як зміна переможця, так і те, що переможці визначені, але незрозуміло, хто їхня опозиція, так і варіант того, що вже все зрозуміло, бо нових кандидатів президента не буде, і масова апатія і розчарування виборців.
Дякую. Пане Кочетков, хотів би вас спитати про те, чи може опозиція в українській політиці висунути кандидата, який був би реальним перспективним опонентом Порошенку, чи, можливо, це було б якесь нове обличчя. Але спершу, ніж відповісти на це запитання, давайте з'ясуємо, хто є власне опозицією в Україні, адже з огляду на певні голосування в Верховній Раді і опозиційний блок 100% опозиції не назвеш, і до інших є. Власне, хто опозиція, чи можуть ці сили працювати на президентських виборах разом, об'єднатися проти того ж Порошенка, висунути кандидата, який буде реальним опонентом?
Ну, по-перше, реальної опозиції такої, сталої опозиції, демократичної, як ми звикли в інших демократичних країнах, України нема, тому що вони приблизно одні і ті самі. Тобто вони борються за посаду, за владу, але принципи, програмні принципи у них приблизно такі самі, тобто їх фактично нема. Тобто влада – це головне, ровно спочатку, а далі будемо дивитися, як ми там все... Можна обіцяти все, що завгодно, а далі будемо розбиратися і вирішувати власні проблеми. Зокрема, Порошенко вирішує проблему власного змагачення. Тому є персональна опозиція. Тобто ми знаємо, що Юлія Тимошенко – це точка політичної смерті для Петра Порошенка. Вони несумісні в одному політичному пространстві. І що б там не відбулося, вона завжди буде проти нього, і він її побоюється більше за все. Чи здатна вона навколо себе об'єднати всіх, хто не задоволений президента Порошенка? Оце дуже складне питання. Це дуже складне питання, і це залежить від неї, вона зараз має певну там підтримку наших партнерів, зовнішніх, зокрема, Сполучених Штатів, і вона не переконана, що їй треба з кимось об'єднатися або об'єднатися на тільки на її умовах. Щодо нових кандидатів, нових вищ, яких так потребує українське суспільство, так, вони існують, вони дійсно існують. Є достатньо серйозні, потужні люди з досвідом, з патріотичними переконаннями, готові працювати чесно. Готові виконати за 2-3 роки президентський план і потім залишити цю посаду і зовсім прибрати цей конституційно, звісно, прибрати цей пост, який створює двовладдя в Україні безлад. Але за тому, що всі наші медіа фактично належать олігархам, а вони готові підтримувати цю олігархічну систему правління, яка в нас є, вони не мають змоги достучатися до людей. Вони не мають змоги проявитися. В них немає ресурсу. А якщо хтось надасть ресурс, це вже залежність. А вони не хочуть бути в залежності. І така ситуація, незадоволеність людей, відсутність нових облич, вона все більш підвищує вірогідність того, що зміна влади обов'язково відбудеться в Україні, але вірогідність того, що вона відбудеться в неелекторальним чином, вона постійно, на жаль, підвищується.
Дякую. Пане Солонтай, продовження про нові обличчя. От бачите, пан Кочетков каже, що є такі люди, а вас хочу спитати, а як такі люди потрапляють в політику, у кандидати в президенти, які механізми тут працюють? Приходить до них партія з пропозиціями, чи вони йдуть в партію? І, до речі, Вакарчук – це нове обличчя чи ні?
Ну, дивіться, по-перше, прихід таких людей – це завжди специфічна індивідуальна історія, якщо ми говоримо про президентські вибори. От, звичайно, що таким обличчям може бути людина з будь-якої сфери, як ветеран української політики, так і нова людина, як людина з взагалі з медіа, з бізнесу, з шоу, це може бути людина з фермерів, з економіки, звідки завгодно, може бути співак, як ви запитали. Людина може прийти звідки завгодно нова, але ця людина повинна, по-перше, ну, розуміти всі ці обставини, по-друге, абсолютно правильно, що йому було сказано, що в нас медіа не є незалежними, і розказати суспільству про нове обличчя ніхто не поспішатиме. По третій момент, у нас немає політичних партій, щоб партії шукали нові обличчя. У нас партії тільки в ранньому стадії зараз, тільки будуються. Я, наприклад, особисто приймаю участь у будівництві однієї з в Україні політичних партій, які будуються саме як партія. Але станом на сьогодні, якщо говорити загалом, як ландшафт український, то, власне, він покритий скоріше проектами тимчасовими, які фінансують олігархи, ніж політичними партіями. А це величезна проблема, тому що не тільки медіа не розкаже про кандидата в президенти, але й суспільство не має інституційних механізмів нові обличчя підтримувати. Тому нове обличчя повинно усвідомлювати, що ризики високі, в тому числі ризики програти високі. І по цій причині, власне, маємо розуміти, що не так багато людей можуть стати новими обличчями, а тільки ті люди, які вже мають якусь національну пізнаваність, тому що здобути пізнаваність в ході виборів по ходу майже неможливо, бо правильно ще раз було сказано про те, що тільки та людина, яка вже відома, може стати новим обличчям на успіх, бо та людина, яка ще невідома, може стати новим обличчям, була би корисна українській державі, але про неї, на жаль, мало хто дізнається.
Дякую вам, пане Солонтаю. Дякую вам також, пане Кочетков. Маємо завершувати. Наостанок хочу ще додати думку політолога Володимира Цибулька, який бачить чітку лінію розмежування між коаліцією та опозицією, але і в самій опозиції, на його думку, є кілька ліній розмежування, в той час як в коаліції не чітка лінія союзництва.
Пул прихильників Тимошенко окреслений дуже чітко. Це Гриценко, Наливайченко. Під другий тур також буде працювати з Тимошенко Самопоміч. Але Самопоміч пробує знайти формулу, яка б дозволила їй зберегтися як парламентській партії. ППП має певні зобов'язання перед фронтом, оскільки фронт підігравав на всіх останніх виборах БПП, не висуваючи на місцях своїх кандидатів. Тут якраз інтрига, в якому форматі піде коаліція на вибори. Мені здається, що у фронту є резервний сценарій, як запустити кілька, 2-3 паралельних колони нових брендів політичних.
Це був політолог Володимир Цибулько, а в прямому ефірі з нами були політичний аналітик Олександр Кочетков та експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Ми говорили про передвиборчі політичні розклади в Україні. У студії Радіо Свобода Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Вселенский патриархат обсудит вопрос автокефалии для Украинской православной церкви с сестринскими православными церквями. Главы МИД стран Большой Семерки подтвердили, что не снимут санкции до деоккупации Крыма и Донбасса. И в России массово запускали бумажные самолетики в поддержку Телеграм. Сейчас подробнее. Вселенский патриархат решил подробно обсудить и скоординировать вопрос автокефалии для Украинской православной церкви с сестринскими православными церквями. Об этом говорится в решении Святого и Священного Синода, заседание которого прошло 19-20 апреля под председательством Вселенского патриарха Варфоломея по церковной ситуации в Украине. Представитель УПЦ Киевского патриархата Филарет в интервью ТСН отметил, что независимость Украинской церкви от Москвы укрепит государственность Украины.
Якщо буде в Україні визнана єдина українська православна церква, то це консолідує українське суспільство, зміцнить українську державу. Естонська церква була частиною Константинопольського патріарха, а потім російська церква приєднала її до себе незаконно. І тоді Вселенський патріарх прийшов час, коли він повернув її під свою юрисдикцію. І Москва розірвала з ним євхаристійне єднання.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат начинает процедуры для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Но об этом в опубликованном решении Святого и Священного Синода Вселенского патриархата речь не идет. Главы внешнеполитических ведомств стран группы семи на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным подтвердили, что санкции против России не будут сняты до возвращения под контроль Киева, аннексированного Крыма и части Донбасса. Об этом в Твиттере сообщил глава политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, цитирую. «Большая восьмерка в Торонто. Без России нос Украины. Кремлевский режим должен прекратить агрессию. Санкции продлятся до деоккупации Крыма и Донбасса». Конец цитаты. В сообщении канадского МИД по результатам встречи также говорится, что министр иностранных дел Канады Христиан Фриланд и министр иностранных дел стран Большой Семерки подтвердили уважение международного порядка, в том числе в отношении территориального суверенитета. Фриланд подчеркнула, что санкции, наложенные на Россию из-за ее неприемлемых действий против Украины, будут продолжаться. Самого глубокого озера Крыма в промышленных масштабах добывают песок, продают его втридорого, говорится в сюжете телепроекта «Крым. Реалии». Строительных материалов на все крымские объекты не хватает. Протесты местных жителей власти игнорируют, отмечает крымский эколог Маргарита Литвиненко.
Уничтожается та среда, где рыбы могли бы откладывать свою икру на водорослях и на дне, да, и будет уменьшаться количество рыб. Здесь будет уменьшаться, конечно же, деградировать те сообщества, которые находятся рядом, заиливаться берега. Об этом предупреждает и Крымская академия наук, и экологи-общественники однозначно об этом говорят, что это будет негативные последствия.
Подробнее о происходящем вокруг озера Донузлав смотрите в сюжете «Крым. Реалии». В России накануне вечером пользователи Telegram провели акцию против блокирования мессенджера Роскомнадзором. Об этом сообщает русская служба «Радио Свобода». Руководители Telegram предложили в 7 часов вечера запускать из окон бумажные самолетики. Этот призыв был распространен через официальный сервисный аккаунт мессенджера. Сообщение речь шла о том, что акция проводится на 7-й день блокировки Telegram в России. Ранее у здания ФСБ бумажные самолетики запускали участница арт-группы «Пусть Riot» Мария Алехина и активист Дмитрий Энтео. Суд в Москве назначил им за это по 100 часов общественных работ. 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил немедленно заблокировать Telegram из-за того, что руководство мессенджера отказалось предоставить спецслужбе ключи шифрования от переписки пользователей. Футбольный клуб «Крым Теплица» из поселка Молодежное Симферопольского района выиграл со счетом 3-1 на своем поле у Керченского океана в 22-м туре чемпионата Крыма по футболу. Об этом сообщает подконтрольный России Крымский футбольный союз. В составе победителей мячи забили Юрий Максимов и Эвертон Сидней Дебрито, а за океан отличился Антон Винников, Александр Челядник. Сегодня днем в Крыму по прогнозам плюс 22 будет ясно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 18. Также без осадков. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро! Доброе утро 23 апреля 2018 года. Это самое крымское в мире радио. Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Вы слушаете нас на средних волнах и на FM. Вы слушаете нас каждый день. Вы смотрите нас в наших трансляциях в Ютубе и в Фейсбуке. И, конечно же, на сайте Радио Крым Реалии. Мы начинаем эту неделю тремя важными темами. На каждую отдаем по полчаса. И, собственно, сразу для вас. Во-первых, можно комментировать. Во-вторых, можно звонить к нам по телефонам. Для крымчан 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, звонки бесплатные. И есть номер телефона для звонков с материковой части Украины 044 490 2905, 044 490 2905, звонки согласно тарифам ваших операторов. Ну и, собственно, мы начинаем.
Тема дня.
Итак, одна из тем нашего сегодняшнего утра, 23 апреля. Новый терминал Симферопольского аэропорта. Он открыт и даже показал рекорд 10 тысяч пассажиров в течение дня, при том, что по европейским и международным нормам Крым — это бесполетная зона, а любое перемещение туда самолетов нелегально. Для кого построен этот терминал? Сможет ли новый терминал решить туристические проблемы полуострова? И самое главное, может ли он претендовать на статус международного, как было до аннексии, пока находится на территории аннексированного Крымского полуострова. Вот это все мы будем обсуждать с вами, в том числе, уважаемые радиослушатели, в течение ближайших 23 уже минут. Мы начинаем.
Крым в центре внимания.
Свыше 80 рейсов и более 10 тысяч пассажиров. Такие данные о первом дне работы нового аэровокзального комплекса «Симферополь» сообщил официальный представитель аэропорта Игорь Лаптев. По данным информагентства «Интерфакс», первый рейс в новом терминале выполнила российская компания «Nordwind» из Москвы. На презентации аэровокзального комплекса гостей встречали герои фильмов «Трансформеры» и «Звездные войны». Об успехах рапортовали даже роботы.
Аэропорт «Симферополь» входит в десятку России. Аэропортов по объему перевезенных пассажиров.
Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов в комментарии телеканалу «Милет» рассказывал, что построить такого рода объект за столь сжатые сроки – это большое достижение.
Это, ну, вот, наверное, единственный объект, который без сучка и без задоринки, то есть как бы прошел все этапы в данном случае и вот реализован. Мы сегодня видим, что этим аэропортом будет гордиться весь Крым, нет сомнений.
Новый аэровокзальный комплекс заработал 16 апреля. Его строительство длилось почти 2 года и обошлось в 32 миллиарда рублей. После российской оккупации полуострова Украина закрыла крымское небо. Полеты в Крым запретила и Европейская организация по безопасности полетов. Рейсы на полуостров нарушают украинское законодательство и нормы международного права.
Крым в центре внимания.
Итак, новый терминал Симферопольского аэропорта, который называют международным, хотя, повторюсь, по международным нормам это Крым является бесполетной зоной. Для чего его построили? Власти объяснили, что необходимость в новом терминале связана с ростом пассажиропотока. Как заявила дирекция аэропорта, в 2015 году его услугами воспользовались более 5 миллионов пассажиров, что, по их данным, является рекордным показателем для воздушной гавани Крыма. Конец цитаты. В новом терминале имеются даже 2 молельные комнаты для христиан и мусульман, а также есть так называемая «зеленая стена», которая, по словам дирекции аэропорта, является самой большой зеленой стеной в Европе. Комментарий Евгения Плаксина, генерального директора аэропорта «Симферополь». Послушаем.
Полностью создана безбарьерная среда. У нас 52 стойки регистрации обычных, 3 стойки сверхнормативного багажа и еще много технологических особенностей, которые можно перечислять, но все это в сумме создает максимальный комфорт и создает определенный задел для растущего пассажиропотока в республику. Мы даже сегодня уже по итогам зимнего периода отмечаем рост пассажиропотока в аэропорту Симферополь на 7%.
Рост на 7%. Уже говорили в сюжете мои коллеги, что стоимость постройки этого аэропорта 32 миллиарда рублей, что, насколько я понимаю, составляет чуть больше, чем полмиллиарда долларов. Не сильная, ну, не слабая цена, скажем так, немало потрачено денег. И все это, напомню еще раз, в зоне, которая по международным правилам считается бесполетной. Тем не менее, новые пассажиры довольны новым терминалом. В соцсетях появляется фото этой самой зеленой стены и залов ожидания. И вот несколько комментариев, которые оставили пассажиры от посещения аэропорта. Слушаем.
Впечатления на самом деле самые приятные, потому что в старом аэропорту, в старом терминале зал ожидания на вылет достаточно такой забавный. Там есть только сиденье и маленькое заведение для попить кофе. Вот. Сейчас я вижу современный аэропорт. Лучше, чем Домодедово. На самом деле просторнее.
Сейчас мы вылетали из Домодедово, то здесь я смотрю уже более современный вид.
Мне тоже очень все понравилось. Вообще очень хороший терминал. Спасибо Крыму, чтобы так встречал всегда гостей.
Вот, собственно, говорят о 5 миллионах пассажиров, и здесь, кстати, эксперты туристической отрасли говорили о возможной манипуляции, потому что заявить о 5 миллионах пассажиров, это означает, что, например, один человек, прилетевший на территорию оккупированного Крыма и потом улетевший, считается как два пассажира, по сути, поскольку он посетил два разных рейса. Да, соответственно, 5 миллионов пассажиров – это 2,5 миллиона человек, но в некоторых отчетах крымские власти, подконтрольные Кремлю, указывают каждого пассажира, ну, условно говоря, дважды. Но для кого построен этот терминал? Мы еще спросили об этом у бывшего министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева. Давайте услышим его мнение.
Мнение.
Во-первых, нет никаких оснований для роста туристического потока в Крым из России, потому что все условия для того, чтобы россияне приезжали в Крым в мирное время, были для них созданы. И ничего не произошло такого, что сделало бы их поездку в Крым дешевле или проще, или комфортнее. Наоборот, это стало дороже, менее комфортно и с гораздо более ограниченным ресурсом сервиса. Аэропорт до аннексии был международным аэропортом и принимал рейсы далеко не только из России. И это было серьезным нашим туристическим таким транспортным потенциалом, потому что каждый год открывались новые и новые рейсы из стран Евросоюза, из других стран. У нас было почти в среднем 4 рейса в день только из Турции. Причем это были не в Турцию, а скорее из Турции. Так что говорить о изменениях с увеличением туристического потока, думаю, что нет никакого в этом смысла. А аэропорт – это история про туристов в туристическом регионе. Крым 2014 года, к сожалению, нельзя назвать туристическим регионом на мировой карте туристических регионов. В связи с тем, что это серая зона, и для международного туриста закрытая, а для внутреннего туриста страны-оккупанта России, эта зона не сделала ничего такого, чтобы россияне теперь хлынули в Крым. Ничего в этом плане не произошло, что могло бы увеличить существенно туристический поток в Крым из России. Все это было и раньше им комфортно, даже дешевле было раньше. Пропускная способность аэропорта в советские времена тем же самым, с той же самой инфраструктурой была гораздо выше, чем то, что было и в довоенный период, и сейчас, во время, когда аэропорт принимает только самолеты из России. Но ремонт терминалов и строительство новых терминалов, конечно же, это необходимо, потому что, ну, меняется инфраструктура, становится гораздо современнее, и требования к инфраструктуре тоже меняются. Поэтому ремонт — это важная штука. Строительство и расширение емкости аэропорта, там она была достаточная. И я уверен, что для пассажирского аэропорта международный аэропорт Симферополь имел достаточно хорошую емкость.
Мнение.
Напомню, это было мнение бывшего министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева. Обсуждаем, зачем и для кого построили новый терминал, и, собственно, его уже открыли в Симферополе. И сейчас у нас на связи эксперт в области транспорта, бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Смотрите, у меня вопрос. Российские власти Крыма заявляют о том, что пассажиропоток растет. При этом я же точно так же слышал, что с 2014 года были брошены огромные деньги на субсидирование рейсов вот этих всех авиакомпаний, которые осуществляли перевозки в закрытый по международным правилам Крым. Открытие этого самого терминала, связано ли это с тем, что Россия собирается продолжать это самое субсидирование, или им просто
просто нужно было закончить то, что начали?
Ну, что касается пассажиропотока, то пассажиропоток по сравнению с 2013 годом, уже в 2015 году вырос в 5 раз. То есть аэропорт Симферополя пропускал более 5 миллионов пассажиров в год. И очевидно, что старый терминал с таким пассажиропотоком справиться не мог. Что касается субсидирования рейсов, то на самом деле это никакое не российское ноу-хау, а многие страны и в Соединенных Штатах, и в Канаде, и в Европе, те направления, где есть сложности с поездкой на других видах транспорта, просто субсидируются со стороны государства. И в Российской Федерации субсидии на авиационные перевозки есть не только в направлении Крыма, это и в направлении и Сахалина, в направлении Дальнего Востока и Калининграда. Это сделано для того, чтобы сделать полеты на авиасамолетах более доступными для граждан.
Хорошо, а вот кто тогда пассажир таких перелетов, который рассчитывает на, во-первых, субсидирование, во-вторых, соответственно, ну, говорили просто о том, что в основном сейчас турист, который приезжает в Крым, это организованный турист, это люди, которые едут по путевкам, соответственно, селятся в каких-то пансионатах и так далее. Вот неорганизованный, не групповой турист, насколько ожидаем в Крыму, по-вашему?
Он ожидаем, и на самом деле то, что вы говорите по поводу группового туризма, это не соответствует действительности. В принципе, инфраструктура в Крыму позволяет принимать как групповых, так и индивидуальных туристов, которые самостоятельно организовывают поездки. И, в принципе, они могут воспользоваться разными видами транспорта, в том числе и авиацией. Просто авиация позволяет добраться до Крыма гораздо быстрее, чем железнодорожный или автомобильный вид транспорта.
Ну и последний к вам вопрос, наверное. Поскольку Крым считается бесполетной зоной, он закрыт и ИКАО, и международной организацией по... То есть и европейской, и международной организацией по авиационной безопасности. Вот с теми авиакомпаниями, которые осуществляют перевозки, я помню, были придумывание или создание даже новых авиакомпаний, вычленение части воздушного флота у того же Аэрофлота. Как, по-вашему, ситуация будет решаться дальше?
Это не соответствует действительности, то, что вы говорите, поскольку рейсы в аэропорт Симферополь выполняют большинство российских авиакомпаний, никаких вычленений авиакомпаний не происходит. Это летают и авиакомпания Аэрофлот, авиакомпания «Россия» и, в принципе, все крупные российские перевозчики.
Ну, хорошо, а «Победа», которая была создана...
Вы говорите, они аналогичны тем, которые есть, например, для полетов в Гибралтар, который есть в спорной территории между Испанией и Великобританией, или полеты в Северный Кипр, который также есть спорный между Турцией и Кипром.
Спасибо большое. Александр Кава, эксперт в сфере транспорта, был с нами на связи. Обсуждаем открытие нового терминала Симферопольского аэропорта. И сейчас с нами на связи Вячеслав Коновалов, украинский авиаэксперт. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте.
К вам практически те же вопросы, что к нашему прошлому гостю. Первое, с учетом санкций, как будет развиваться Симферопольский аэропорт? Может ли он называться международным, повторюсь, с учетом закрытия этой зоны как бесполетной с точки зрения ИКАО?
Не, ну, международным он никак не может называться, просто потому что, ну, международных рейсов тогда не выполняется. Россияне пытались мухлевать, так сказать, с этим понятием, пытались сделать такие рейсы, типа вот из Симферополя с посадкой где-нибудь в России и в сторону Турции, например. Но им быстро, что называется, дали посадки, и они успокоились с этим термином. Но, тем не менее, вот продолжают говорить, что аэропорт Симферополь, он международный, потому что построен по международным стандартам, построен по проекту дочерней компании корпорации корейской, южнокорейской Samsung, вот, тоже в обход санкций каким-то образом. Вот Samsung, правда, экстренно изъял из всех пресс-релизов свое название, вот, чтобы не попадать под санкции. Но, тем не менее, вот считается, что он якобы международный. Ну, что называется, называйте как хотите, он международных рейсов он не принимает.
Международных рейсов он не принимает. Хорошо, вот наш только что, наш эксперт Александр Кава только что говорил, что в принципе перевозки в Крым осуществляются по тем же примерно правилам, по которым осуществляются перевозки в другие спорные территории, включая, например, Северный Кипр. Как вы считаете, будет ли эта ситуация сохраняться, или она каким-то образом, ну я не знаю, на международном уровне будет изменена, и, например, ИКАО хоть частично, хоть полностью признает возможность полетов в Крым?
Нет, дело в том, что немножко не так. Если брать, например, Северный Кипр, да, там одно время пытались сделать, чтобы любые авиакомпании туда летали, но очень быстро как бы ввели санкции, объяснили, что нельзя, и турецкая сторона создала специальную отдельную авиакомпанию, которая летает только туда. Там, может быть, какие-то еще рейсы они выполняют, но там как бы есть определенные ограничения. То есть, ну, для понимания, вот россияне как раз вот этим правилом просто ну, не выполняют его. То есть тут проблема в самом международном сообществе, потому что когда вот только начинался скандал с этими полетами, как бы все завелись, все начали говорить, что ай-яй-яй, как же ж так, закрыли авиакомпанию российскую «Добролет», то есть им быстро объяснили, что, ребята, вы нарушаете международные санкции. Вот. Но там на очень высоком уровне вдруг что-то включилось, скажем так, и международное сообщество включило заднее, что называется, и сказали, что, ну, давайте вы все-таки примите решение судов. И опять же, ну, через международные суды будете как бы претензии выставлять. А наше Министерство инфраструктуры тоже вдруг включило, ну, я не знаю, как это обозвать, включило дурака, да, ну, назовем это так. Мне сказали, что да, мы подаем иски, да, мы к российским авиакомпаниям, да, мы там международную процедуру соблюдаем, но почему-то это с 2015 года тянется, тянется, тянется. То есть они подают иски, как те заводные зайцы, но дальше Верховного суда Украины это не продвигается почему-то. Вот. Господин Амельян, министр инфраструктуры, все время ходит, рассказывает, что да, мы санкции будем применять, да, мы будем иски подавать. И вот это происходит уже с 2015 года. 3 года, ну, такая инфантильная оппозиция Министерства инфраструктуры происходит. И как бы ничего не происходит, хотя вот, казалось бы, можно арестовывать суда по всему миру. Вот. Не надо говорить, что вот с «Добролетом» прошло, со всеми не прошло. Там несколько десятков авиакомпаний, которые можно просто вот по всему миру арестовывать.
То есть возможности для этого есть. Вячеслав Коновалов с нами на связи. Побудьте, пожалуйста, на линии. У нас есть звонок от слушателя. Возможно, есть вопрос, собственно говоря, к вам. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь. Добрый день.
Сергей из Крыма.
Слушаем вас, слушаем. Просто отойдите от приемника и слушайте нас в телефон тоже. Прошу вас.
Да, да. Вы знаете что? Вот я был в аэропорту, я такой гордый, там так красиво сделали, просто великолепно. И что плохого в том, что сейчас вот сделали? Сейчас вот мало того, что сделали, сейчас откроется мост, буквально через месяц. Пойдут еще туристы, поедут мостом, потом пойдут поездами. И, по-моему, все транспортные нагрузки будут, уже все люди будут ехать с большим удовольствием. В крайнем случае, уже даже если каким-то самолетом не прилетят, прилетят в Ростов и приедут поездами.
Я вас понял, спасибо большое за ваш комментарий. Я напомню, с нами на связи Вячеслав Коновалов, украинский авиаэксперт. Но вот как вы считаете, открытие этого терминала, подготовка к открытию этого самого Керченского моста, насколько она может поменять или, я не знаю, сделать доступнее Крым для туристов?
Тут вопрос еще в цене вопроса, так сказать. Кто за это все заплатит? Да, вот для сравнения просто. Терминал Д в Борисполе, он где-то в 2 раза больше, чем терминал в Симферополе. Он обошелся, ну, насколько я помню, 1 300 000 долларов. Сейчас называется, что вот терминал в Симферополе, он где-то полмиллиарда долларов.
Почти 0,6 миллиарда долларов, да-да-да. То есть вдвое дороже, чем терминал Д в Борисполе.
Да, и он в два раза меньше. Да, понятно, что Samsung там напроектировал золотых унитазов и так далее. Вот, просто кто за все это будет платить? Каким образом это будет отбиваться? Потому что получается, что за все платят российский бюджет. Вот, ну, там, субсидируемые там рейсы. Ну, правда, тоже надо понимать, что субсидии эти, это, ну, несколько сот тысяч пассажиров, это не миллионы. Вот, то есть, да, пассажирам это хорошо, это комфортно, это красиво и так далее. Но надо понимать, как вот в какой-то момент обрубят санкциями вот этот финансовый поток, и кто за все это удовольствие будет потом платить, чтобы это не было дворец посреди пустыни. То есть я ничего не говорю против, что терминал плохой или там какой-то совсем это. Вот, да, да, замечательно, что он его построили. Но вот он очень сильно субсидируемый, потому что вот мы по линии Европатруля, там общественной компании, проводили мониторинг количества рейсов. Да, накручивают количество рейсов, потому что очень много кодшеринговых, так сказать, рейсов. То есть рейс заявляется, что это одна авиакомпания реально летит сразу, ну, он под кодировкой одного рейса идет сразу несколько других авиакомпаний попадает, да, так сказать. И тут, то есть...
Давайте я уточню, просто это важно для понимания. Собственно, летит один самолет, но на этом одном самолете сидят пассажиры на разных соседних креслах, разных пассажиры разных авиакомпаний и якобы разных рейсов. Просто этот рейс осуществляет авиакомпания X. Я правильно понял, что такое кост-шеринговая?
Смотрите, вот примитивно. Две авиакомпании заявлены на один маршрут. Они понимают, что у них по глубине продаж не хватает просто. Они видят, что нет продаж. Вот, они договариваются между собой. Понедельник, среда летаю я, вторник, четверг летаешь ты. Вот, но рейс продается под кодами двух авиакомпаний. Вот, и в онлайн-расписании он идет как два рейса. Вот, а летит всего один, по факту, самолет.
То есть, по сути, это такой способ, да, подкрутить отчетность, да, накрутить пассажиров. Да, манипуляция. Хорошо, спасибо вам за это объяснение. А вот второй еще кусок манипуляции, на который мы обращали внимание, что они считают 5 миллионов пассажиров, да, но 5 миллионов это 2,5 миллиона человек, которые прилетели и улетели. Вот такая накрутка в статистике работает у них?
Очень, очень вероятно. Более того, вполне возможно, что да, еще военных записывают.
Военных?
Ну, достаточно большой пассажиропоток составляют спецрейсы. Вот. Они, конечно, не всегда идут в сам Симферополь, но могут дописывать.
Могут дописывать. Что ж, спасибо вам большое за ваш комментарий. Напомню, с нами на связи был Вячеслав Коновалов, украинский авиаэксперт. Мы вот в последние 25 минут рассуждали и обсуждали, да, разбирали детали открытия нового терминала Симферопольского аэропорта. Сделаю легкое резюме. Итак, первый вопрос, который обсудили, сколько и кто за это заплатит, поскольку уже вот наш эксперт сказал, что стоимость постройки Симферопольского аэропорта почти вдвое выше стоимости постройки терминала Д в аэропорту Борисполь, хотя терминал Д вдвое больше, чем новый Симферопольский, да, то есть вопрос денег. Вторая часть — это субсидирование, собственно говоря, авиарейсов, но наш эксперт Александр Кава сказал, что это нормальная практика для многих стран. Страны и бюджеты субсидируют авиарейсы в так называемые труднодоступные места. И третья часть – это, собственно говоря, санкции по отношению к авиакомпаниям, которые выполняют рейсы в оккупированный Крым. В самом начале, после аннексии, да, была создана даже специальная компания «Добролет», но она достаточно, и причем именно для нее брались воздушные суда у Аэрофлота. Но эта компания быстро закрылась. Сейчас действительно почти все крупные российские авиакомпании осуществляют рейсы в аннексированный Крымский полуостров. И наш эксперт назвал действия, в том числе украинского министерства инфраструктуры, недостаточными. Я так переформулирую эту его фразу, поскольку, да, есть заявление в суды, да, есть решение о том, что нужно в том числе или можно арестовывать самолеты авиакомпаний-нарушителей хоть и по всему миру, но сейчас дальше Верховного суда Украины эта информация просто не уходит. Я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. У нас сейчас будет короткая пауза, и после этого мы с вами обязательно встретимся. Вы нам можете писать, звонить, смотреть трансляции на сайте Радио Крым Реалии в наших, и также наши трансляции в Ютубе и в Фейсбуке. Услышимся через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Вашингтон и Киев призвали Россию прекратить оккупацию Крыма. В Севастополе началась неделя прививок. В Ялте мужчину приговорили к 4 месяцам колонии за нетрезвое вождение. Сейчас подробнее. Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан и министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвали Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениям в полной мере и прекратить оккупацию Крыма. Об этом сообщает в Твиттере пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт. Также в ходе встречи с Климкиным Салливан подтвердил безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, сообщает Науэрт. Министры иностранных дел группы Семи на переговорах в Торонто обсуждали оккупированные Крым и Донбасс. Армянская полиция сообщает о 232 задержанных в связи с протестами в столице страны Ереване. Как сообщает армянская служба радио «Свобода», среди них оппозиционные политики Арарат Мирзаян, Никол Пашинян и Сасун Микаэлян. Попытки разгона протеста продолжаются. В Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Сарксяна, который был президентом Армении 10 лет. В аннексированном Севастополе с 23 по 29 апреля пройдет акция «Европейская неделя иммунизации», в рамках которой в поликлиниках можно будет сделать прививки от ряда болезней. Как утверждает сайт подконтрольного Кремлю правительства города, будут доступны вакцины от кори, пневмококковой инфекции, краснухи, полиомиелита, гепатита А и Б, дифтерии, столбняка и коклюша. Прививку можно сделать во всех поликлиниках города. Подконтрольный России мировой судья Ялтинского судебного района приговорил 32-летнего крымчанина к 4-месячному заключению в колонии-поселении за вождение машины в нетрезвом виде. Об этом сообщает российская прокуратура Крыма. В августе прошлого года этот же водитель ездил по улицам Ялты нетрезвым. В надзорном ведомстве отмечают, что его также лишили прав на 2 года и 1 месяц. Публичных комментариев осужденного по этому поводу нет. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 22 градусов выше нуля. Ясная погода. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 18, без осадков. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право разбираться в деталях того, что происходит на Крымском полуострове, что происходит в Украине, что происходит в мире. Это объективная, непредвзятая информация. Об этом всем самое крымское в мире радио. Радио Крым Реали. Меня зовут Павел Новиков. Напоминаю, каналы связи. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатные. 044 490 2905. Номер телефона для жителей других регионов Украины. Звонки согласны тарифам ваших операторов. Ну и, конечно же, трансляции на сайте Радио Крым Реалии в Ютубе и в Фейсбуке. Туда вы можете отставлять свои комментарии, конечно же, смотреть сами по себе трансляции и делиться с друзьями. А мы начинаем следующую тему.
Тема дня.
Как можно 15 лет стремиться к тому, чтобы получить 3 квадратных километра. Это отдельная история, которая касается острова Коса-Тузла. Я напомню нашим радиослушателям, в 2003 году Российская Федерация начала строить в ту сторону дамбу. Это было связано, конечно же, в том числе и с вопросом делимитации, демаркации российско-украинской границы в Керченском проливе. Вопрос того, кто кому платит за проход судов и так далее, и так далее, и так далее. Тогда был серьезный конфликт. Ходили КамАЗы, шли КамАЗы целой вереницей большой, насыпали песок, пытались досыпать дамбу эту самую до острова Коса-Тузла. Остров Коса-Тузла принадлежит Украине, туда был поставлен даже специальный военизированный какой-то небольшой отряд. В общем, тогда ситуацию каким-то образом заняли, а вот сейчас уже оккупированный Крым собирается передать остров Коса-Тузла во владение Российской Федерации. Как и зачем это делается, может ли этот участок площадью, напомню, в 3 квадратных километра превратиться в так называемый крымский офшор, о чем уже тоже говорили. Вот все это обсуждаем с вами в течение ближайших 25 минут, уважаемые радиослушатели. Комментируйте, звоните, но сначала слушаем материал.
Крым в центре внимания.
Остров Тузла в Керченском проливе передают в собственность России. Такое решение приняло подконтрольное Кремлю правительство Крыма на заседании 17 апреля. Об этом крымские власти просило управление российских автодорог «Тамань», которое является заказчиком строительства моста через Керченский пролив. На это заявление отреагировали в Киеве. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины осудило действия крымских властей. Украинское ведомство призвало мировое сообщество не признавать передачу Тузлы соседней России. Власти не впервые обращают внимание на Тузлу. В сентябре 2003-го губернатор Краснодарского края Александр Ткачев распорядился начать строительство дамбы от Таманского полуострова в сторону Керчи до пограничного острова Тузла. В России объясняли, стройку затеяли якобы для предотвращения размывания береговой полосы Таманского полуострова и Косы. По мнению некоторых аналитиков, таким образом Кремль намеревался оказать давление на Украину и установить контроль над Керченским проливом и Азовским морем. Однако осуществить эти планы тогда не удалось. В целях урегулирования конфликта президенты Украины и России Леонид Кучма и Владимир Путин подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. После этого в октябре того же года строительство дамбы остановили. Позже, вспоминая события 2003-го, Кучма заявлял, конфликт вокруг Тузлы после подписания документа исчерпан.
Дивитесь карту, там чітко проведена лінія. І в тому числі по Керченському. Я думаю, що росіяни переконалися, що ми не збираємося вести переговори.
Тузлинская коса когда-то полностью примыкала к Таманскому полуострову, однако в 20-х годах прошлого века от нее отделился остров Тузла. Его площадь составляет 3,5 километра. Тузла отделена судоходным каналом от Крыма и мелководным от Таманского полуострова.
Крым в центре внимания.
Итак, напоминаю, это радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков, мы сейчас с вами, в том числе, уважаемые радиослушатели, обсуждаем идею о передаче острова Тузла с баланса, условно говоря, Крымского полуострова на баланс Российской Федерации. Напомню, что впервые Россия хотела получить остров Тузла еще в 2003 году, и тогда, кстати, это было такое достаточно шоковое заявление, по крайней мере, мне как парламентскому журналисту тогда так показалось, напомню, 2003 год, то есть 15 лет назад. Тогда на сцену украинского парламента вышел просто тогда еще народный депутат, это впоследствии он стал и министром обороны Украины, и премьер-министром, в обратном порядке, правда. Так вот, Юрий Хануров тогда вышел на парламентскую трибуну и сказал, что попытка построить косу, построить дамбу к острову Тузла и, соответственно, попытка забрать остров Тузла Российской Федерации должна рассматриваться Украиной как акт агрессии, и Украина должна задуматься и объявить, например, о восстановлении своего ядерного статуса. Это было шокирующее заявление, тогда его много обсуждали, но, по сути, это первый такой территориальный конфликт, когда действительно было притязание на какой-то кусок украинской территории, да, и, соответственно, прозвучало в украинском парламенте, то есть во вполне официальном и легитимном органе, идея о том, что из-за территориальных претензий Украина может пойти на восстановление, в том числе, своего ядерного статуса. Напомню, Украина лишилась ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума, когда несколько стран стали гарантами территориальной целостности Украины, и, собственно, одним из гарантов была Российская Федерация, которая впоследствии и аннексировала Крымский полуостров, а сейчас пытается ну или, скажем так, рассматривает идею передачи этого самого маленького острова длиною в 6 километров и шириной в 500 метров, площадь около 3 квадратных километров. Итак, через 15 лет Россия думает снова о том, чтобы получить в свою собственность этот самый маленький остров Тузла. С нами на связи Юсуф Курчи, первый заместитель главы Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Юсуф, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро.
Ну вот напомнил я уже всю историю с островом Тузла и даже заявление тогда просто народного депутата, а впоследствии, например, министра обороны Украины Яхнурова, который сказал, что это посягание на территориальную целостность Украины, и Украина должна задуматься о восстановлении ядерного статуса. Напомню, это было 15 лет назад. Как вы считаете, Россия, которая сейчас аннексировала Крымский полуостров, зачем ей нужно по их там ситуации вроде как внутри себя, но тем не менее передавать этот маленький остров Тузла с баланса Крыма на баланс Российской Федерации?
Ну, вопрос не идет о передаче острова целостного как географической какой-то единицы, речь идет о выделении части земельного участка для технологических этих всех вещей, которые связаны по строительству Керченского моста. Потому как мы можем только предполагать, что, видимо, эксплуатация этого моста требует каких-то инженерных сооружений, которые не могут относиться к мосту там и так далее. Но именно что мы в министерстве проследили, этот процесс начался еще Керченским городским советом, когда он дал согласие на изъятие. И после уже был закреплен решением или распоряжением главы оккупационных властей Аксеновым о передаче вот этого участка, земельного участка на Тузле. То есть о передаче острова речь не идет.
Хорошо, а зачем передавать, если Россия считает Крым своей территорией, а Тузла является частью Крыма, то зачем внутри себя передавать какие-то даже земельные участки?
Ну, смотрите, любое использование земли, будь то строительство дома, любого другого инженерного сооружения, оно предполагает, скажем, эксплуатацию земли. Кто-то должен платить налог за этот кусок земли, кто-то должен отвечать за все, скажем, те показатели, которые закреплены в законодательстве той или иной страны. Дело в том, что эксплуатация же этого Крымского моста наверняка связана с эксплуатацией какого-то земельного участка. Поэтому и передается именно управлению дорожного строительства, которое имеет юридически свою приписку в Тамане, и этому предприятию и передается этот земельный участок.
Хорошо, а почему нельзя было его передать, я не знаю, какому-нибудь предприятию, которое зарегистрировано в Крыму? Вы говорили о технологиях. Это означает, что есть какие-то технологические аспекты, которые, ну, собственно говоря, нельзя обслуживать в подсанкционном Крыму, а если вывести его, этот участок, из баланса, собственно, крымской власти на баланс Тамани, то там это легче будет использовать, я не знаю, с точки зрения санкций, с точки зрения бюджета. Почему так?
Ну, я не могу как бы ответить на все ваши вопросы одним каким-то простым предложением, но я скажу другое. Я бы, скажем, из этого процесса самого не делал бы большой проблемы по той простой причине, что как весь мир, как и наша страна, как и все наши партнеры не признают аннексию Крыма, а территория Крыма как бы географически приписана в остров Тузла. Поэтому что бы там ни делали оккупационные власти, какие бы решения они ни принимали, эти все решения будут признаваться никчемными, и поэтому мы должны быть уверены в том, что Крым вернется, и все те вопросы, которые сегодня, на наш взгляд, кажутся очень странными, они решатся и очень справедливо.
В общем, они решатся. Еще один к вам вопрос. Скажите, вот, собственно, одно дело, когда произошла аннексия, Украина и международное сообщество эту аннексию не признает, есть собственность или там имущество, которое потеряли украинские предприятия, украинское государство и украинские граждане. Тут все понятно. Но что Есть ли какая-то уже, сформированная политика, что будет делаться с объектами, которые построены на территории Крыма после аннексии? Ну вот тот же самый Керченский мост или же, например, новый терминал Симферопольского аэропорта. Это объекты, которые появились позже, в них вложены деньги. Какова политика украинского государства по отношению к этим объектам? Их нужно будет, убрать и прибрать за собой, да? Или же эти объекты тоже перейдут каким-то образом на баланс крымских, автономной республики Крым, или что-то, как будет действовать украинское правительство?
Давайте вернем Крым, и я вам скажу, что это не будет самой большой проблемой, о которой вы говорите, каким образом инвентаризировать, каким образом определить ответственность за эксплуатацию или за демонтаж этих всех сооружений, которые вдруг мы решим, что они нам не нужны, или их эксплуатация для нас невыгодно. Поэтому первый вопрос, который сегодня стоит, это вопрос деоккупации Крыма, а все остальные вопросы мы будем решать уже тогда, когда будем на территории.
По мере их поступления. Спасибо большое. Да. Юсуф Куркчи, первый заместитель главы Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, был с нами на связи. Обсуждаем идею о передаче земельного участка на маленьком острове Тузла, площадью 6 километров, с баланса крымского на баланс Таманский, соответственно. Дмитрий Амельчук, крымский политолог, с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Как по-вашему, зачем, в чем идея передачи этого участка земли на острове Тузла из Крыма Российской Федерации, если Российская Федерация считает Крым своей территорией? Зачем было передавать между собой, причем такую незначительную территорию?
Трудно сказать сегодня. Возможно, они смотрят лет на 50-70 вперед. А на самом деле, на сегодняшний день это абсолютно, незаметная операция. Представьте себе, вот у нас есть такой поселок Приветное на южном берегу Крыма. Его несколько раз в составе Советского Союза передавали из управления на баланс то Лушкинского горосполкома, то Судакского. И никто ничего, никаких проблем здесь не испытывал внутри. И точно так же и здесь. Для крымчан это ничего не означает. А вот с точки зрения международного права, на большую перспективу, я думаю, вот тут, наверное, и собака зарыта.
Хорошо, то есть это вопрос на большую перспективу. Я читал мнение, которое высказано на сайте, в том числе радио Крым Реали, это мнение журналиста Виталия Портникова, и он сравнил ситуацию с вот этой передачей Тузлы, с тем, как на баланс Российской Федерации передавался, например, город Кёнигсберг, и сейчас это эксклав Российской Федерации, как передавались еще какие-то административно-территориальные, пусть даже небольшие участки, еще в рамках Советского Союза, где все республики были частью Советского Союза и были советскими республиками. Считаете ли вы, что эта передача, части территории, передача острова Тузла, это подобная история для организации некоего эксклава впоследствии?
Насчет анклава я не берусь судить, это сложный вопрос. Я, честно говоря, не очень знаком с тем, как передавалось Кёнигсберг, передавался. Но я еще раз хочу сказать, повторить, что для внутрикрымской жизни сейчас это особой роли не играет. И к тому же это пока только проект решения, еще, собственно, решение-то само не принято. Так что подождем.
Подождем. И тогда, наверное, последний к вам вопрос, Дмитрий. Смотрите, сама по себе идея о передаче вот этой самой Тузлы, она же, естественно, напомнила события 2003 года, когда Российская Федерация начала строить дамбу к этому самому острову, и там конфликт, хотя, повторюсь, это остров площадью 6 квадратных километров, 3 квадратных километра, 6 километров в длину, полкилометра в ширину, там... Проблема дошла до уровня президентов Российской Федерации и Украины на тот момент, собственно, Леонида Кучмы и все того же Владимира Путина. Для крымчан в крымском информационном поле этот аспект вспоминается, не вспоминается, как обсуждается, какое к нему отношение? Или просто это, проект и проект?
Сейчас уже об этом забыли, конечно, как-то на фоне тех последующих событий. А тогда это воспринималось довольно как серьезная опасность, потому что там, во-первых, менялось правило судоходства. Это был такой один из моментов, который выносился на щит. Во-вторых, когда к вашему дому сосед, даже добрый сосед, как казалось, подъезжает сбоку, то непонятно, какие намерения. А сейчас эта тема как-то уже давно забылась. Спросите многих крымчан, они уже и не помнят даже, что это за Тузла, какой там был конфликт в 2003 году.
Угу. Смотрите, еще тогда одно уточнение. Я видел, по крайней мере, реакции в социальных сетях и комментарии некоторых журналистов о том, что вот эта идея с передачей участка земли связана каким-то образом с вопросом нагрузки, в том числе на крымский бюджет и бюджет Российской Федерации. То есть, чтобы часть денег, например, на функционирование этих каких-то инженерных сооружений шла не из крымского бюджета и было условно меньше, нужно было меньше дотаций производить в Крым. Вот как такой вариант. Второй вариант, обсуждавшийся, это чуть ли не обустройство некоего крымского офшора, где можно будет регистрировать компании, которые формально будут в Российской Федерации, но при этом осуществлять деятельность на территории Крымского полуострова. Как вы считаете, возможны ли такие варианты? Идет ли разработка в ту сторону, или это просто очередная конспирологическая теория?
Ну, я не готов сейчас именно так ответить. Я только смотрю, что в Крыму уже строятся на словах не первый раз игровые зоны, куда привлекут совершенно со всего мира богатых дядей играть в рулетку, пока на словах. И многое другое в этом прожекте, так называемое. Что касается этой темы, то мне кажется, это абсолютно бессмысленная затея, потому что неважно, с какого кармана Российская Федерация будет доставать деньги из своего личного или из того, который она достанет и отдаст Крыму. Крым-то регион дотационный.
Ну, вот. Крым поэтому всегда был регионом дотационным, нет. Но показывать уровень дотационности или сказать, что, например, с, там, я не знаю, 19-го года Крым стал на 100 миллионов там, рублей или на 10 миллионов рублей менее дотационным, это же тоже такой вариант.
Согласитесь, это не принципиально уже. Быть должным на 10, на 100 миллионов больше или меньше. Ну, это несерьезно уже. Это факт остается дотационный. Это нагрузка, и она никуда не девается.
Это нагрузка, и она никуда не девается. Дмитрий Амельчук, я попрошу вас немного остаться на линии. Лишь напомню нашим радиослушателям, что вы можете в том числе задавать вопросы нашим экспертам по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Еще секунда, и мы продолжим наш диалог.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Я напоминаю, это радио «Крым. Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Мы сейчас обсуждаем идею передачи земельного участка на острове Тузла из, скажем так, ведения Крыма в ведение Российской Федерации. С нами на связи крымский политолог Дмитрий Амельчук. Дмитрий, мы уже говорили о том, что Крым все равно дотационный, и неважно, из какого кармана заплатят, например, за обслуживание вот тех самых инженерных сооружений, которые находятся в том числе на острове Тузла. Я помню те же времена 2003 года, когда Россия начала строить эту самую дамбу, и было заявление тогдашнего просто депутата Ихнурова о том, что из-за этого Украина должна начать восстанавливать ядерный статус, потому что. Вот сейчас транспортная завязка на Российскую Федерацию, возможность открытия этого самого Крымского моста, и при этом критика со стороны властей России в адрес крымских властей, что, возможно, передача этого участка связана с тем, что из дотаций, больше денег уходит неподконтрольно?
Ну, там, где в России используются бюджетные деньги, равно как и в любой другой стране, конечно, какая-то часть уходит. Вопрос больше, меньше, это уже этим занимаются правоохранители. Крым в этом плане совершенно не исключение. И если посмотреть на отдельные кадровые перемещения, на задержания, которые происходят в Крыму и о которых пишет пресса, понятно, что и здесь все не блестяще и не безупречно. Но, в принципе, эта дотация как была, так и остается, ничего от этого не меняется. По крайней мере, суммы, которые каким-то образом потерялись в Крыму, они гораздо меньше, чем при строительстве космодрома или, скажем, где-нибудь там стадиона в Ленинграде, в смысле в Петрограде. Так что здесь мы в русле общих тенденций.
в русле общих тенденций. Хорошо. И как последний вопрос. Как вы считаете, вот эта идея о передаче, будет ли она оформлена каким-то решением, и ожидают ли, например, инициаторы, авторы этой идеи каких-то в ответ, я не знаю, там, международных заявлений? Уже было сказано что-то украинским МИДом, но вот дополнительные действия, дополнительные какие-то реакции на это со стороны международного сообщества?
Ну, вы знаете, международное сообщество в последнее время все слабее реагирует на крымскую тематику, обратите внимание, это реальность. Вот, я думаю, что особенных каких-то возражений и особенных скандалов по этому поводу не будет. Это будет оформлено внутренним решением, примерно такого уровня, как в свое время передавался один административный район другому, скажем, в том же Советском Союзе по отношению к приветному, о котором я говорил. И на этом все закончится. Шума по этому поводу, да не будет его, в общем-то. Нет оснований.
Слишком мелкий объект, слишком внутри квадратных километров, слишком маленькая площадь, чтобы устраивать бучу, да?
Да нет, не в этом дело. Хорошо, а что меняет шум? И то, и другое сегодня находится в любом варианте в условиях в составе Российской Федерации. По поводу чего шум поднимать? Вот если в 2003 году было какое-то соглашение о передаче этого куска России, вот тогда, конечно, можете себе представить, какой был бы резонанс. А сейчас, я еще раз говорю, на 50 ближайших лет все в порядке.
На 50...
Эта тема будет поднята, видимо, позже.
Я вас понял. Что ж, спасибо вам за такие подробные экспертные комментарии. Напоминаю нашим радиослушателям. С нами на связи был Дмитрий Владимирович Амельчук, крымский политолог. Обсуждаем сейчас идею передачи земельного участка на территории острова Тузла из подчинения Крыма в подчинение непосредственно Российской Федерации. Разные мнения на этот счет были высказаны. И вопрос организации, в том числе, так называемого возможного крымского офшора, когда компании, зарегистрированные на этом участке, будут формально действовать в Российской Федерации, а физически на территории Крымского полуострова, и это, возможно, позволило бы обойти какие-то санкции. Это всего лишь предположение. И, соответственно, наш эксперт Дмитрий Амельчук сказал, что это вряд ли сложится по той простой причине, что уже было много подобных заявлений, в том числе о строительстве какой-то офшорной и горной зоны, куда приедут богатые, я цитирую его, люди со всего мира и будут играть в рулетку. Но пока этого всего не произошло. Другая часть, естественно, напомнили мы об истории притязаний Российской Федерации на этот самый остров Тузла. Они начались еще в 2003 году, когда Российская Федерация начала строить дамбу Бустаманского полуострова, и тогда, ну, был большой достаточно конфликт, который вышел на уровень президентов Украины и России, и было подписано соответствующее решение этих двух президентов. Тогда это был с украинской стороны Леонид Кучма, с российской стороны Владимир Путин. Обсудили также вопрос, что будет делать по этому поводу украинская власть. С нами на связи был первый заместитель главы Министерства по делам временно оккупированных территорий. И, соответственно, по его мнению, первое, что должна сделать Украина, это вернуть Крымский полуостров, а уже потом разбираться, какие решения на территории Крымского полуострова были приняты оккупационной властью, и какие из них, и какие объекты, которые остались в результате аннексии, какие объекты должны сохраняться, какие объекты сохраняться не должны. Напоминаю вам каналы для связи, уважаемые радиослушатели. 8 800 10 06 926 это телефон для звонков из Крыма. 044 490 20 905 это номер телефона для звонков с материковой части Украины. И вот есть у нас, конечно же, комментарии в нашей трансляции в Ютубе, в частности. Читаю один из комментариев. В России полно дотационных регионов. Это совершенно нормально. Это, вероятно, была реакция на экспертное мнение о том, что Крым, независимо от того, какая часть его территории, да, и мы обсуждали как раз вопрос передачи земельного участка на острове Тузла, какая часть его территории будет напрямую дотироваться из российского бюджета, а какая будет дотироваться опосредованно. И так написал наш слушатель Рудольф: в России полно дотационных регионов, это нормально. И есть еще один его же комментарий, этого Рудольфа, он пишет: почему-то хватит врать, мост федеральный, поэтому и остров передали в федеральную субъекту. собственность, вот и все. Ну, собственно, окей, таково ваше мнение. Спасибо вам за ваши комментарии в наших трансляциях в Ютубе. Напоминаю, у нас есть также трансляция на сайте Радио Крым Реалии. И еще через несколько секунд мы перейдем к следующей теме. Это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Мне всегда с вами приятно и весело.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В США выделили Украине почти 1 миллиард долларов на улучшение безопасности, заявила посол. В Минкурортах полуострова заявили о готовности к сезону. И в Крыму хотят запретить детские комнаты в торговых центрах выше первого этажа. Сейчас подробнее. С 2014 года США выделили Украине почти 1 миллиард долларов на улучшение безопасности, сообщила посол США в Украине Мария Иванович в интервью «Завтра» совместному проекту «Радио Свобода» и «112 Украина». В эту сумму включено оборудование, в частности приборы ночного видения и радара, которые спасают жизнь украинцев, отметила она. Самой важной инвестицией, по мнению американских и украинских генералов, стало обучение, которое проводят для украинцев США и другие союзники НАТО, подчеркнула дипломат. В феврале правительство США передало вооруженным силам Украины 2500 приборов ночного видения. Инфраструктура Крыма готова к предстоящему сезону и приему туристов. Об этом РИА Новости сообщает подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко. Так, по словам главы ведомства, в регионе открываются новые отели и запускаются дополнительные экскурсионные маршруты. В прошлом году открылось 6 новых отелей, в 50 проведен ремонт и реконструкция. В этом году открывается еще 2, сказал чиновник. Волченко отметил, что в регионе оборудовано более 450 пляжей. Власти Крыма намерены законодательно запретить размещать детские комнаты в торгово-развлекательных центрах выше первого этажа. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов. До конца недели чиновники должны внести свои предложения на законодательном уровне. По мнению Аксенова, размещение комнат на первом этаже – наиболее безопасный вариант для детей в случае чрезвычайной ситуации. В поселке Новоалексеевка Херсонской области открыли мемориальную доску к столетию освобождения войсками ОНР Крыма от большевиков. Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым на своей странице в Фейсбуке. В Доме культуры Чангарского сельсовета возле админграницы с Крымом прошел торжественный концерт. После для жителей села и гостей военнослужащие организовали обед в полевой кухне. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 22 градусов выше нуля ясно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 18, без осадков. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии, 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии». Это самое крымское в мире радио. Обсуждаем важные темы. Меня зовут Павел Новиков. И напоминаю еще раз каналы коммуникации. С вами, уважаемые радиослушатели. Вы всегда можете позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатные. Но есть также номер телефона для жителей других регионов Украины. 044 490 2905. Звонки согласно тарифам вашего оператора. И, конечно же, есть сайт «Радио Крым Реалии», есть наши трансляции в Ютубе и Фейсбуке. Там можно не только смотреть и слушать, но и комментировать. А мы начинаем следующую тему.
Тема дня.
Итак, Крым. 105 социальных сирот. Это дети, у которых есть отцы, но они в СИЗО или уже даже в тюрьмах. Сотни обысков, арестов, административных штрафов. В один из дней прошлого года в крымских судах практически одновременно проходило 80 заседаний. Так подконтрольные Кремлю власти Крыма пытались снизить количество тех, кто поддерживает арестованных. И вот теперь, только за апрель, в симферопольском СИЗО неестественной смертью погибло четверо крымских заключенных. Почему? Российские силовики на полуострове скрывают эту информацию. Да, было свежее заявление от Федеральной службы исполнения наказаний, и они сказали, что это все исключительно суициды, не 4, а 3, но это прошло несколько дней, прежде чем эта информация вообще появилась. Но, тем не менее, насильственные смерти в местах лишения свободы, в местах ограничения свободы. СИЗО – это следственный изолятор. Вот, собственно, этот вопрос мы обсуждаем в том числе с вами, уважаемые слушатели, но, конечно же, прежде всего с экспертами. И сейчас с нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, а как вышла вообще информация об этих четырех насильственных смертях? И вот, повторюсь, уже появилось заявление российского ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, что, во-первых, не 4, а 3 погибло, и все они совершили суицид. То есть якобы тюремные власти не виноваты.
Как раз именно основной причиной, которая нас побудила все-таки сделать информацию этой публично, стало то, что на тот момент, когда мы выяснили про четыре смерти, никакой информации ни у СИНа, ни у прокуратуры, ни Следственного комитета, ни на сайтах нигде не было. И мы боялись, что эти смерти будут снова замолчены, потому что мы уверены, что это вообще не первая смерть за все эти 4 года. Поэтому, чтобы как-то повлиять и добиться реакции, возможно, начала расследования или привлечь хотя бы международные организации к этому, мы опубликовали ту информацию, которую смогли установить. Источники разные и независимые друг от друга, они все подтвердили 4 смерти. И действительно, спустя несколько дней после публичного нашего заявления в СИН, как минимум мы добились того, что в СИН подтвердил хотя бы 3 смерти. Если бы этого не было, то в СИН вообще бы промолчал, и мы бы даже не узнали, были эти смерти или нет. Как минимум мы знаем, что 3 смерти точно были, и ФСИН вынужден был это подтвердить. Получается, наша информация, информация ФСИНа расходится в отношении одного человека, который, по нашей версии, вскрыл себе горло и в результате погиб. ФСИН на своем сайте утверждает, что все-таки после этого инцидента человека смогли спасти, и он находится в больнице. Но нам неизвестно, в какой больнице. ФСИН так и не назвал его имени, поэтому все равно вопрос с четвертым человеком пока не закрыт, и мы будем искать дальше, чтобы подтвердить, жив он или нет.
Хорошо, а если ФСИН говорит, что это были всего лишь, ну или не всего лишь, но просто случаи суицида, и, соответственно, тюремные власти якобы в этом не виноваты. Какова позиция правозащитных организаций о таких смертях?
К сожалению, практика вообще российская такова, что практически все смерти, которые происходят на территории места заключения, они списываются всегда на сам суицид. Действительно, многие из них происходят как суицид. Однако, тут два момента. Первое. Нужно объективное расследование, которое крайне сложно повести в местах несвободы, потому что это все под контролем ФСИНа. И он, естественно, не хочет, чтобы информация вышла наружу. Только недавно вы, возможно, слышали про страшный случай в Санкт-Петербургском СИЗО, когда был убит в СИЗО предприниматель пшеничный. Его смерть была списана на самоубийство, но адвокаты и родственники провели свои расследования и вскрытие. Оказалось, что человек умер в результате жестоких пыток, которые потом списали просто на самоубийство. Это как раз иллюстрирует ту проблему, которая связана с самоубийствами. У нас также возникли сомнения по поводу нескольких смертей. Мы не исключаем, что это может быть самоубийство, но в то же время у нас есть объективные вопросы. Например, Сервер Белялов, который по версии ФСИНа повесился, у него уголовное дело развивалось таким образом, что были открыты новые обстоятельства, и эти обстоятельства давали ему шанс, что дело уголовное будет закрыто, и он вообще в ближайшее время выйдет на свободу без уголовного дела. Поэтому вопрос, какая причина была бы для суицида у такого человека.
Ну, то есть зачем человеку совершать самоубийство, если его дело, скорее всего, всего, может привести его на свободу. Вы считаете, что там могло быть доведение до самоубийства или даже насильственное убийство?
Я скажу так, что мы не исключаем того, что могут быть другие причины смерти, кроме суицида. Более того, даже если произошел суицид, да, это не снимает ответственности с руководства СИЗО и с руководства ФСИН. Почему? Потому что люди, которые находятся под контролем, а в СИЗО вы полностью находитесь под контролем власти, эта власть несет ответственность за обеспечение права на жизнь. То есть должны быть созданы все условия, чтобы человек не смог покончить с собой. Потому что, да, действительно, люди находятся в уязвимом положении, многие из них испытывают психологические проблемы и бывает так, что хотят покончить с собой. Но власти и должны обеспечить этого. И в этом смысле еще больше удивляет смерть, которая произошла в карцере. Карцер – это вообще особый режим. Там погиб Дмитрий Шапошник. Его смерть тоже описана как через повешение по версии ФСИН. Но тут возникает вопрос. Карцер – особый режим, где у людей забирают, в принципе, все предметы, проверяют их одежду, чтобы не было резинок, веревок, никаких предметов, с помощью которых можно покончить с собой. Поэтому почему у него оказалась возможность в карцере покончить с собой, это опять-таки вопрос именно к руководству ФСИНа и к руководству этого СИЗО. Как так вышло? И конкретно минимум к двум людям. Один из них – это как раз таки начальник СИЗО, это Бережной Сергей Владимирович, он несет непосредственную ответственность за все, что происходит в его СИЗО. И также это начальник управления ФСИМ Булгаков Вадим Викторович. Это минимум два человека, в отношении которых должны быть провести расследование, насколько действительно была обеспечена безопасность для этих людей.
Хорошо, вот если по мнению международных правозащитных организаций эти люди были либо доведены до суицида, либо вообще там подверглись насильственной, то есть их смерть была насильственной, что вы можете сделать? По сути, если ФСИН российский отрицает все и говорит, нет, мы ни при чем, то каковы возможности вашего влияния?
Как раз одна из возможностей – это привлечение внимания. Для этого мы как раз только установили эту информацию, в четверг отправили эту информацию по международным организациям, и теперь имеем еще и подтверждение от российских властей, что крайне сложно обычно добиться. Но Россия сама подтвердила минимум 3 смерти. Это дает нам основание снова обратиться к ним и поднять вновь вопрос доступа, например, комитета противодействия пыток на территорию Крыма, чтобы они посетили СИЗО. Поэтому, я думаю, вполне возможно, что именно эти аргументы про реальную смерть, от которых даже Россия не может отказаться, могут повлиять на то, что все-таки комитет международный ООН против пыток все-таки за эти 4 года впервые посетит Крым.
Спасибо большое. Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, была с нами на связи. Напоминаю, обсуждаем 4 насильственные смерти в Симферопольском СИЗО только в течение апреля 2018 года. Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила 3 смерти, причем назвала, что причиной их было самоубийство. 4-ю смерть они не подтверждают. И напоминаю также уважаемым радиослушателям, у нас есть каналы связи. Вы можете писать комментарии в нашей трансляции в Ютубе и Фейсбуке, на сайте Радио Крым Реалии и, конечно же, звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан. И 044 490 2905. Это номер телефона для жителей других регионов Украины. Мы продолжаем.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии продолжает трансляцию. Тема, конечно же, по-человечески страшная. 4 или, как подтверждает ФСИН, 3 насильственные смерти в Симферопольском СИЗО. Что можно с этим сделать? Вот наша гостья только что говорила, Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, что, возможно, широкое распространение этой информации даст хотя бы доступ международным организациям в Крым. И с нами на связи уже Ахтем Чийго, заместитель председателя Меджлиса Крымского татарского народа. Здравствуйте, Ахтем.
Доброе.
Скажите, пожалуйста, какова ваша позиция, какова позиция Меджлиса по этому вопросу, что вы собираетесь делать с тем, что, уже есть и 105 социальных сирот, и уже столько было арестов и судов, и вот сейчас уже только в течение одного месяца 4 или, как подтверждают российские силовики, 3 смерти?
3-4 лежит в реанимации. У меня есть возможность отслеживать посредственно ситуацию в СИЗО. Ну, что я вам могу сказать? СИЗО Симферополь – это это такое закрытое такое учреждение, вот эти все, в общем-то, наши мысли или там желания о том, что должны какие-то нормы безопасности, я вам скажу, что это наши желания. Там сами условия такие, что если люди, помимо, если это речь идет о, скажем так, о самом человеке, который решил покончить жизнь самоубийством, создаются действительно такие, то есть там такие условия, что ты все время находишься, можешь находиться в состоянии таком, что лучше умереть, чем продолжать там находиться в таких мучениях. Пронести, как там говорят, что достаточно сложно какие-либо инструментарии, но это не так, это там для этого, для того, чтобы вот таким образом применить к себе насилие там, или насилие к сокамернику, там достаточно инструментарий.
То есть, подождите секунду, Ахтам ага, правильно я вас понимаю, что, по сути, руководство Симферопольского СИЗО, ну, своим бездействием, например, или даже, возможно, действием, создает возможность для того, чтобы заключенные, в том числе, совершали суициды. Но как вы оцениваете эти, даже три смерти? Являются ли они, по вашим данным, насильственными, или это суицид, или это доведение до суицида?
Пока я сидел, там, допустим, когда поменялся начальник СИЗО, с материка прибыли, да, было 12 смертей. Это сопровождалось там массовыми комиссиями с Москвы, там, и, в общем-то, все закончилось тем, что не предупреждение о том, что это было насильственной смертью, не было. Но на самом деле, да, человек применяет к себе такие методы лишения свободы, может быть, и добровольно, но условия созданы такие, что, допустим, человек, либо не имеющий надежды на то, чтобы оттуда выбраться, он может применить к себе такие методы. Вот я выясняю, допустим, там тот, который старик 69 лет, по меркам тюрьмы, это старик, он обвинялся в педофилии, и когда я сидел в
Так, я так понимаю, у нас пока какая-то очень плохая связь с Ахтемом Чийгозом, заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Сейчас мы будем восстанавливать связь. Давайте попробуем. Ахтем ага, слышно ли меня? Потому что очень-очень плохо вас слышно. Вы начали с человека, которому более 60 лет, и дальше уже практически ничего не было слышно.
Вот, я разговаривал. Просто не имел таких шансов на то, чтобы доказать обратное в том, что его обвиняли. Это очень тяжело, это педофилия. Или вот, например, молодой перерезал.
Так, Ахтам ага, я вас прошу меня простить, просто действительно совершенно ничего не слышно. Сейчас мои коллеги перенаберут вас. А я напомню уважаемым радиослушателям, с нами на связи Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Сейчас мы пробуем восстановить с ним связь. А обсуждаем мы сейчас, вот уже подтвердил Ахтем Чийгоз, что смертей было не 4, а 3, а 4, соответственно, находится в реанимации. То есть, по крайней мере, информация, которую накануне распространила Федеральная служба исполнения наказаний о том, что исходное заявление международных организаций о 4 смертях не подтверждается, подтверждаются 3 смерти, и все они названы смертями в результате суицида, то есть самоубийства. Ахтем Чийгоз также сказал, что он сам в свое время сидел в Симферопольском СИЗО, и он утверждает, что там созданы все условия для того, чтобы в том числе люди там совершали суициды, нет никаких проблем пронести или провести что-то, что-то такое, что может причинить в том числе смерть себе или сокамерникам в симферопольском СИЗО. А тем временем с нами на связи есть также Сергей Шаров-Делане, российский правозащитник, руководитель организации «Русь сидящая». Сергей, добрый день.
Добрый день.
Ну вот Ахтем Чийгоз, который тоже в свое время посидел в симферопольском СИЗО, утверждает, что там созданы все условия, и в том числе для того, чтобы люди совершали над собой суицид. Но само заявление международных организаций об этих уже подтверждено трех смертях. ФСИН утверждает, что это суицид. Международные организации говорят, что это возможно или доведение до суицида, или даже насильственная смерть. Они будут дальше это расследовать. Насколько это распространенная история, собственно, в российских местах лишения свободы?
Ну, даже в российских СИЗО это не такая редкая история. Ну, вот у нас сейчас в России знаменитое, ну, нашумевшее уже дело Валерия Пшеничного в Санкт-Петербурге, ученого, который разрабатывал подводные, ну, работали для подводных лодок, которые тоже как бы называется суицидом, хотя совершенно очевидно, что оно им не является. Ну, судя по всему, что мы знаем, им не является. А уж в местах лишения свободы это совсем частая картина.
Хорошо, а получается ли, ну вот, собственно, наша собеседница Ольга Скрипник из Крымской правозащитной группы утверждает, что, ну, например, широкий резонанс и обращение в различные международные структуры может, в конце концов, они надеются, привести к тому, что в Крым, например, приедет, ну, я не знаю, комитет по предотвращению пыток в местах несвободы. Насколько российский ФСИН, в принципе, способен подпускать какие-то международные организации к объектам, над которыми они, собственно, главенствуют?
Ну, честно говоря, практически не склонен категорически, просто скажем так. Российский ФСИН очень плохо реагирует, скажем, реагирует, она спасает, помогает спасать людей, но очень тяжело реагирует, скажем, на использование 35-го правила, артикль 39, его европейском суде, который вот незамедлительные обеспечительные меры для сохранения жизни и здоровья. Очень тяжело реагирует, но плохо. А уж допустить свою территорию — это решение не в СИН, это решение уровнем выше, безусловно.
Хорошо, но сам по себе, как вы считаете, может ли состояться, или этому решению будут противодействовать, может ли состояться в какой-то перспективе обозримой допуск международных наблюдателей, например, в то же самое симферопольское СИЗО, где вот тут в течение месяца зафиксировано 3 смерти и 1 человек в реанимации?
Вы знаете, если говорить мое честное мнение, то я не вижу никаких шансов. Любое другое, но не симферопольское, скажем так.
А потому в чем что... особенность симферопольского, по-вашему?
А в очень простом, понимаете, это все на фоне абсолютно незаконной аннексии Крыма. Ну тут все разом просто. Потому-то там так вольно себя чувствуют ФСИН и ФСБ и так далее, что за ними нет надзора, а нет надзора, потому что это не, они там развязаны руки.
У них там развязаны руки. И смотрите, еще один вопрос. Много говорят о том, что сама по себе правоохранительная система Российской Федерации, да, хоть она и не самая мягкая в мире, и количество там оправдательных приговоров одно из самых низких вообще на Земле, да, но в Крыму они действительно действуют еще более жестко, особенно в том, что касается представителей крымско-татарского народа. Как вы считаете, они уже достигли, ну, извините, какой-то грани, или они будут еще ужесточать свои действия, поскольку действительно никому не подконтрольны?
К сожалению, если вам кажется, что достигли дна, то всегда есть такое опасение, что снизу постучат. Вот. Не знаю, очень трудно сказать. Всякая неподконтрольность, она только поощряет дальнейшее развитие, худшее развитие событий. Это всегда так.
Насколько в Российской Федерации легко, я не знаю, там можно, допустима работа правозащитных организаций, которые как раз поддерживают людей, находящихся в условиях несвободы? И есть ли у вас сравнение с тем, как это можно делать на территории Крымского полуострова?
Ну, я могу сказать, что, конечно же, в России это очень трудно делается, очень тяжело. СИН очень закрытая система и ощетинивающаяся против любых воздействий мгновенно. Между тем это удается, это возможно. И, конечно, эта ситуация несравнимая с Крымом. Пожалуй, с Крымом сравнима только ситуация в северокавказских республиках, но в Чечне, в Дагестане, да, там вот ситуация похожая. Это те ситуации, которые отданы на откуп силовикам.
Хорошо, а зачем силовикам, ну, по сути, вот уже 4 года, я говорю сейчас о крымских силовиках, 4 года с момента аннексии, по сути, никаких массовых каких-то протестов, я не знаю, или какого-то неудовольствия, по крайней мере, не было. Но, тем не менее, они все равно ужесточают и ужесточают дальше, ну, методы своих действий по отношению к арестованным, по отношению к тем, кто находится в СИЗО под следствием и так далее, и так далее. Зачем им это, если и так нет сопротивления?
Ой, понимаете, у нас сейчас тоже в России практически нет никакой большой оппозиционной волны. Между тем мы видим дело вот сети, пензенское дело, которое раскручивается так, как не раскручивалось ни одно дело, а это дело выдуманное от начала до конца, где во главе этой сети, будто бы сети, стоят провокаторы ФСБ, понимаете?
Ну, кто-то же согласился что, на их провокации.
Понимаете, а там ничего не было, там были несколько разговоров, и все. Но сейчас там появилась взрывчатка, сейчас там появилось все, там ничего нет в этом деле, на самом деле. Вот. Все выдумано. Но это просто машина, которая должна развиваться, машина, которая пожирает сама себя, пожирает все окружающее. И только если, и как только она чувствует слабину ответ, она начинает только ужесточаться. А сейчас мне просто дали команду ФАС.
Дали команду ФАС. И последний, наверное, к вам вопрос. Скажите, наша собеседница Ольга Скрипник сказала, что само по себе, ну вот такое, я не знаю, массовая публикация этой информации об этих трех смертях в Симферопольском СИЗО, обращение в международные организации, обращение в европейские структуры, что оно... Ну, сама вот эта публичная шумиха, назовем ее так, или публичная активность, она каким-то образом будет сдерживать российских силовиков, и в частности Федеральную службу исполнения наказаний, по крайней мере, от совершения новых подобных действий. И вот может ли, по-вашему, вот этот международный резонанс действительно влиять на ФСИН, или это параллельные, или это вообще не пересекающиеся процессы?
Нет, влияет, влияет. Публичный во всех заказных делах, а все дела вот такого рода, заказные дела, заказанные, ну, не обязательно это из-за денег, не обязательно из-за политики, это просто чьи-то большие интересы затронуты. Но в данном случае затронуты интересы СИН и так далее, и ФСБ, только огласка, только вмешательство международных организаций как-то сдерживает ситуацию. Огласка внутри страны и огласка внаружи. Это, безусловно, правильный ход.
Правильный ход, но к чему он приводит? Люди, ну, ФСИН говорит, ой, это всего лишь 3 суицида. ФСИНу говорят, смотрите, это же ваши люди должны были обеспечить в том числе право на жизнь этого человека, который находится под стражей. И все равно они говорят, ну хорошо, ну вот у нас 3 суицида. То есть в чем это может помочь? Внимание международных организаций, огласка.
Ну, вы знаете, вот мы боролись с ярославским СИН, и удалось снять верхушку и приостановить пыточные условия в ярославском ну, регионе, ну, на некоторое время. Может, понятно, что не навсегда машина заточена против этого. Но если бы не было огласки, не было бы этой борьбы, ничего бы не было. Нет-нет, это помогает. Это помогает, конечно, это не панацея, конечно, вся система, она заточена против людей, но на некоторое время это удает приостановить дальнейшие продвижения. Ну, представьте, на этой волне еще 3 суицида. Знаете, вот.
Ясно, я вас понял. Да, спасибо вам большое за комментарий. Сергей Шаров-Делане, российский правозащитник и руководитель организации «Русь сидящая», был с нами на связи. Обсуждали только что недавние события в Симферопольском СИЗО. Там только в течение апреля было зафиксировано 3 смерти, и один человек находится в реанимации. С самого начала международные организации сообщили о 4 смертях, но Федеральная служба исполнения наказаний, которая несколько дней просто молчала и ничего не говорила, в том числе на заявление международных организаций. В конце концов, выдало заявление, что смертей было не 4, а 3. И, соответственно, все они стали результатом самоубийства, то есть суицида. А четвертый человек все-таки не смог довести начатое до конца. То есть это был неудачный суицид. И этот человек сейчас находится в реанимации. Напоминаю уважаемым радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Мы с вами каждый день в 7.30 и в 12.10. Вы нас слушаете на средних волнах и на 105.9 FM. Есть каналы коммуникации. Пишите, звоните, читайте наши, смотрите трансляции, читайте комментарии. С вами был Павел Новиков. Пока.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Ранкова Свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма Радіо Свобода. Далі будемо говорити про мільйонні, а подекуди і мільярдні статки найзаможніших людей в Україні за версією журналу «Фокус».
Потрібно припинити сприймати цю інформацію як те, що якийсь товчостун значується за рахунок інших, а треба сприймати це як ознака оцінки капіталізації національної економіки.
Якими статками володіють найбагатші люди України? Як багатіють мільйонери в умовах війни? І чи є олігархом президент України? Про це говоритимемо з учасниками програми. Слухайте цю розмову на сайті Радіо Свобода.орг на території Криму. Нагадую, працює Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Найбагатшою людиною в Україні, як і раніше, залишається власник групи System Capital Management Рінат Ахметов. У рейтингу 100 найбагатших людей України за версією журналу «Фокус» його статки за підсумками минулого року оцінили у 3,1 мільярда доларів. За підрахунками видання Bloomberg, Ахметов зможе забезпечити Україну 36 днів. Третє та четверте місця посіли відповідно співвласники групи «Приват» Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, а президент України Петро Порошенко не увійшов до першої десятки і посів 11 місце. Його статки оцінили у 542 мільйони доларів. Далі рейтинг найбагатших людей України будемо аналізувати з гостями програми. У студії заступник директора Центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський. Вітаю вас, пане Яблоновський.
Доброго ранку.
Пане Яблоновський, давайте, от є тут думка, почнемо от з цього, аби ну, визначитись із напрямком нашої розмови. Нам, нашим журналістам напередодні ефіру, експерт, зараз, секунду, де, ну, добре. Зараз я не можу знайти цей шматочок цього звуку. Олександр Жаліло, експерт, говорить про те, що нема великої біди, і навіть це добре, і коли люди багатіють, і вже багаті люди багатіють, і що в цьому, власне, немає біди, і не треба перейматися, особливо тим, хто за своїми статками не доганяє цих людей. Давайте от послухаємо його думку. Так.
Коли говорять про те, що зростає вартість статків українських, будемо казати, олігархів, то перш за все це означає, що береться ринковий вимір, ринкова оцінка розміру їхніх статків. Вони можуть взагалі ніяких суттєвих змін у реальних процесах не відбуватися, тобто вони можуть виробляти стільки ж, умовно кажучи. Але за рахунок підвищення рівня капіталізації їхні статки починають зростати. Капіталізація зростає, тому що покращуються перспективи економіки, тому що, можливо, покращуються прогнози на наступну перспективу щодо цін на їхню продукцію. В принципі, це складова підвищення капіталізації національного багатства України. Потрібно припинити сприймати цю інформацію як те, що якийсь товчостун бачиться за рахунок інших, а треба сприймати це як ознака оцінки капіталізації національної економіки.
Отже, це була думка провідного наукового співробітника Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України Ярослава Жаліла. А з нами у студії, нагадую, заступник директора Центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський. Отже, пане Яблоновський, так, визначилося. Ну, можливо, ви не згодні, по-перше, з паном
Жалілом. Я би, в принципі, так. Тобто, якщо брати таку теоретичну основу, в принципі, все було сказано правильно, але давайте спробуємо трохи думку цю розвинути. І з одного боку, з іншого боку, якось простіше про це поговорити, бо, напевно, капіталізація, можливо, таке складне слово. Тобто, перша теза, про яку сказав пан Жаліла, що, в принципі, немає нічого поганого в тому, хтось багатіє. Я погоджуся з тим, що не варто рахувати чужі гроші, але тут є трохи інше питання. Бо навіть якщо ми не будемо говорити про джерела походження цього багатства, цей перелік, він відображає поточну структуру економіки. Бо якщо ви подивитесь на цей перелік, ви там не побачите українських Елонів Масків, або українських Воренів Баффетів, або українських Білів Гейтсів, на жаль. І це про що нам говорить? Про те, що найбільше статків в Україні робляться за рахунок сировини, за рахунок бізнесів, які мають зв'язки або прибутковість яких залежить, наприклад, від рішень НКРЕКП, парламенту, таке інше. Що це означає? Що не інноваційність, не якісь унікальні продукти, як, наприклад, нові, електромобілі або якийсь потужний софт, вони допомагають українцям збагачуватись. А саме оця сировина, саме це рішення регулятора про те, що, наприклад, обленерго отримують або виробники електроенергії отримують певний тариф, який заплатять споживачі, і потім це перетворюється на багатство. В цьому сенсі я не думаю, що це та структура економіки, яку ми б з вами, як українці, хотіли бачити. Ми б хотіли бачити там більше інноваційності. З іншого боку, коли я як батько двох дітей, я думаю, якщо моя дитина завтра відкриє цей список і подумає, почне будувати, думати про власні амбіції. Коли я був малий, багато хто мріяв бути космонавтами, зараз це не актуально, зараз багато хто хоче розбагатіти. Але я думаю, що знов-таки, якщо американський підліток, він відкриє журнал Forbes і побачить там певних американців багатих, і він зрозуміє, що треба важко працювати, треба бути інноваційним, треба отримати гарну освіту, то якщо український підліток відкриє цей перелік найбагатших людей, то я не думаю, що він прийде до того самого висновку. Тобто, фактично, це, трохи такий демотивуючий з точки зору успішності перелік. І останній аспект, про який не сказав, на жаль, пан Жаліло, це нерівність доходів, так? Я не маю, я вважаю, що не потрібно рахувати чужі гроші, але ви розумієте, що якщо багатство, воно розподіляється таким чином, що більшість українців або багато українців, вони отримують дуже низькі доходи, і лише дуже-дуже, це навіть не відсоток, це одиниці, є мільярдерами. Це теж, знов-таки, погана мотивація для молодих українців, бо, знов-таки, чи бачать вони для себе перспективи в цій країні? Бо якщо у вас є лише шанс або бути олігархом, а от, умовно кажучи, стати середнім класом, у вас шансів не так вже і багато. Ось, бо навіть якщо подивитись на інші країни, на Європу, на США, так, там є найбагатші люди у світі живуть в цих країнах, але з іншого боку, там є великий прошарок середнього класу, і це теж успішні, достатньо успішні люди. Коли ж ми маємо таку структуру, що в нас є лише дуже маленька кількість, знов-таки це одиниці, навіть не відсотки, дуже заможних людей, і дуже велика кількість людей, ну, будемо відверті, яким іноді не вистачає на харчування, бо вони змушені заощаджувати, щоб придбати одяг або побутову техніку, то це теж не та така структура не сприяє розвитку інклюзивної економіки, наприклад.
А скажіть, а від кого чи від чого от залежить ця структура економіки, інноваційність її чи сировинність?
Ну, знов-таки, нас держава любить, каже, що нам потрібно щось зробити, щоб була інноваційна економіка. На мою думку, державі потрібно не заважати, а з іншого боку, виконувати гарно свої функції, бо, знов-таки, якщо ми свого часу в Центрі економічної стратегії, де більше року тому написали записку про захоплення держави України, про олігархів, і ми прийшли до висновків, що переважна кількість олігархів, вони, умовно кажучи, стали такими завдяки не лише бізнесу, а й завдяки тому, що вони змогли отримати певні регуляції від парламенту або від регуляторів, які дозволили зробити їх бізнес суперприбутковими. І третє, це вони, як правило, мають власні засоби масової інформації. Як це працює? Ви, наприклад, працюєте в регульованому секторі, виробляєте електроенергію. Це природна монополія. Вам потрібен певний тариф. Відповідно, знов-таки, ми не можемо як дослідники стверджувати, що хтось там має якісь зв'язки або вплив на комісію з регулювання цих тарифів, але те, що ми бачимо, що комісія працює, яка має регулювати як на користь, тобто знаходити середину між інтересами споживача і виробника, вона чомусь приймає рішення, яке працює саме на користь виробника. Ось, а потім певні депутати, вони можуть голосувати за певні законопроекти, підтримуючи інші сили. Тобто ми бачимо такий взаємозв'язок. З одного боку, є в цих майже всіх цих олігархів певна кількість депутатів, або певний вплив на міністерство, або регуляторів, які встановлюють тарифи на в природних монополіях. Це електроенергетика, це залізничний транспорт. З іншого боку, вони мають бізнес, який не працює в конкурентних часто умовах, і це особливість, якби. Бо якщо, умовно кажучи, ті багатії, які є за кордоном, вони часто працюють саме на конкурентних ринках. Українські багатії, і це їх відрізняє, вони часто працюють на ринку, де існують природні монополії. Ось. І вони за рахунок цих рішень або парламенту, або регуляторів можуть отримувати дуже суттєві прибутки. Що вони можуть запропонувати політикам натомість? Вони можуть запропонувати ресурс власних засобів масової інформації. І, власне, що відбувається? Проблема не лише в цьому списку, де в нас є найбагатші українці, які часто працюють на монополізованих ринках. Але окрім монополізації окремих ринків, виникає спотворена конкуренція на ринку засобів масової інформації, а також спотворюється політична конкуренція, бо у політику йдуть люди, які готові голосувати саме за рішення олігархів. Навіть був не треба далеко ходити, декілька днів тому був приклад, коли одна з фракцій ходила і питала не в керівника, але в інших, чи ми голосуємо за цей законопроект чи ні. Хоча ця фракція дистанціюється від олігархів, каже, що вони дуже незалежні. І таких випадків, на жаль, дуже багато. Результат, знов-таки, проблема не лише в цьому списку, хоча там, знов-таки, переважна кількість людей заробила ці гроші за рахунок рахунок сировини, або працюючи в галузі природних монополій, а також спотвореннями конкуренції політичній і конкуренції у ЗМІ.
А скажіть, а от порахували в фокусі, що сукупний капітал цих сотні найбагатших, ну, по-перше, він зріс на 2 мільярди доларів, становить загалом 26,9 мільярда доларів. То чи можна, ну, яка це частка української економіки? Наскільки все-таки ця сотня найбагатших, яку частку вона контролює? Чи можна говорити, що від них залежить вся структура економіки України, власне? І, ну, уже, в принципі, зрозуміло з попередніх ваших відповідей, але уточнимо, чи означає от зростання їхніх статків, зростання економіки України?
Це, в принципі, ну, я з останнього питання почну так, зростає, і тут я погоджуюся з експертом, що дійсно не те, що там вони щось зробили неймовірно протягом останнього року, щоб їх статки збільшилися, дійсно, просто через те, що економіка почала виходити з кризи, автоматично у вас якби переоцінюються активи внутрі цієї економіки, і в результаті вони отримали переоцінку їхніх статків. Тобто тут не є таке, якби, щось дійсно, що що змінилося в структурі економіки. Щодо того, яку частку вони від загальної економіки займають. Я б саме по останньому дослідженню не перераховував, але за попереднім дослідженням, коли ми рахували, то в принципі не йдеться про те, що вони займають, умовно, там, половину української економіки. Причому треба розуміти, що роль, наприклад, ми порівнювали 10 найбагатших українців і американців відносно ВВП. І в американців, незважаючи на те, що статки набагато вище, роль набагато нижче. Тобто все ж таки в Україні більше. Але знов-таки, проблема навіть не у цьому відсотку, там, якщо, наприклад, поділити їх статки відносно ВВП, а проблема в тому, що вони просто працюють в галузях природних монополій, це часто галузі інфраструктурні, і вони впливають на всю економіку. Розумієте, якщо до нас приходить потенційний інвестор, і він не може рік підключитися, свій завод майбутній потенційний підключити, отримати необхідні дозволи, збудувати інфраструктуру до електроенергії, то це впливає на інвестиції і, відповідно, і на економічне зростання. Тобто, знов-таки, проблема не лише в тому, який відсоток, а в тому, що вони дуже часто працюють у цих галузях, де є інфраструктура, а ця інфраструктура потрібна для розвитку малого, середнього бізнесу і, відповідно, визначає і частково і наші позиції в Doing Business, і легкості ведення бізнесу, і саме тому дуже часто їх вплив на економіку є таким великим.
Дякую. До нас тим часом телефоном долучився голова Комітету економістів України Андрій Новак. Вітаю вас, пане Новак.
Вітаю.
Пане Новак, хочу вас спитати от про Рината Ахметова, який лишається лідером рейтингу найбагатших українців. Ну, до сьогоднішнього дня не з'ясовано, не встановлено міру його і відповідальності і за події на Донбасі, і про те, яким чином він причетний до багатьох природних монополій. Багато є питань, звідси були багато сподівань, ну, в першу чергу, після Революції Гідності, що зміниться становище цього українського олігарха. Але, як ми бачимо, статки його ростуть, він лишається найбагатшим. Ну, ми не зможемо, мабуть, і не варто нам зараз з'ясовувати, справедливо це претензії до Ахметова чи несправедливі. Але питання в тому, от те, що він лишається найбагатшим, те, що його статки зростають, це, ну, наскільки, скільки тут об'єктивних чинників, скільки суб'єктивних, тобто він вже настільки міцний, що не може його вичавити влада там і трошки відсунути від монополій, не може відбутися якогось на нього наступу. Часто звучить така думка, що, ну, зруйнувати бізнес Ахметова – це все одно, що зруйнувати економіку України, настільки він великий. Чи тут просто тобто економічні це причини його впевненого становища? Чи таки вони політичні, пов'язані із особистими зв'язками, у зацікавленості в тому, щоб він лишався, власне, у своєму стані, в якому є? Будь ласка.
Ну, якщо говорити про цього олігарха, який зараз є найбагатшою людиною України, от в вашому запитанні дуже багато, насправді, запитань різних.
Ну, почну з останнього. Чи він настільки великий, настільки великий вплив має на українську економіку? Я би сказав, навпаки, проблема в тому, що українська економіка настільки маленька за своїм об'ємом, за обсягом ВВП, що навіть успішний бізнесмен, найбагатша людина в цій українській економіці виглядає нібито великим. Настільки великим і могутнім, що без нього вже все, якщо зруйнувати його бізнес, то це нібито руйнація всієї української економіки. Звичайно, що це не так, але те, що ця людина на сьогодні, як ви кажете, не дивлячись на всі події навколо Майдану і наслідки на події, які відбуваються на Донбасі, все одно ця людина залишається найбагатшою людиною України. Чому? Ну, очевидно, що він на сьогодні, крім того, що він успішний бізнесмен, він найуспішніший лобіст своїх інтересів, звичайно, бізнес-інтересів. І заради цих бізнес-інтересів він готовий співпрацювати з будь-якою владою, яка до Майдану, чи під час Майдану, чи після Майдану, він свої лобістські інтереси намагається, і не просто намагається, а успішно впроваджує при будь-якій владі будь-якого кольору. В принципі, якщо так говорити і подивитись на практику цивілізованих країн, європейських, Сполучених Штатів Америки, Канади, ну, будь-якої цивілізованої країни, лобізм – це є загально поширене явище. Тому в цьому питанні тут немає нічого дивного, просто ми в Україні проходимо зараз цей процес, той, який в Європі, у США, в Канаді, в Австралії, в Японії вже пройшли багато років тому. І лобізм, бізнес-лобізм в політиці – це є звичайна практика, в ній немає нічого особливого. Просто в Україні ми цьому вчимося, ми це спостерігаємо, там, скажімо, вперше в своїй практиці, і тому для нас це виглядає нібито дивним. Насправді тут дивного, по великому рахунку, нічого немає. Звичайний лобізм своїх бізнес-інтересів. Ну, а тепер з приводу, чому статки цього бізнесмена, як і інших олігархів, ростуть в умовах, коли українська економіка в цілому не росте. Також є пояснення. Всі наші найбагатші олігархи, який, по суті, їхній бізнес? Їхній бізнес ресурсний. А ресурси, вони характеризуються тим, що в будь-яких економічних умовах все одно є величезний попит на ресурси. Чи то метал, чи то зерно, чи то хімічні товари, чи то електроенергія, чи то газ, чи то нафтопродукти. Без них не може працювати ніяка економіка в жодних умовах, навіть в умовах війни. Тому попит на ресурси завжди є і він завжди високий. І ресурси завжди дають постійний, щоденний, величезний оборот. От саме тому ми і спостерігаємо те, що нібито країна в кризі, ВВП падає, або не росте, чи росте так, що цього росту практично непомітно, як от у нас зараз за минулий рік 2,5%. А активи олігархів ростуть на набагато вищі відсотки. Це пояснюється тим, що наші олігархи – ресурсники. А хто олігархи в такій економіці, як японська, чи американська, чи німецька, в розвинених економіках? А ви побачите, що там олігархи – це виробники, як правило, високотехнологічних товарів з високою доданою вартістю. От ця різниця, от суть цієї різниці. Тому поки у нас найбагатші люди, бізнесмени, неважливо, яке в них прізвище. Тому що якщо ви, ну, умовно кажучи, якщо ми заберемо бізнес чи ліквідуємо бізнесмена, його бізнес з одним прізвищем, ну, на його місці з'явиться людина з іншим прізвищем. Це абсолютно не має значення для економічної системи. Але для економічної системи має значення, чи наша економіка в цілому ресурсна, як зараз, чи вона високотехнологічна, як німецька, французька, британська, американська, чи японська, чи південно-корейська. Тому наша турбота має бути суспільна. Не про обговорення, хто на якому місці в списку Forbes з наших бізнесменів, а який характер бізнесу у найбагатших людей. Чи це ресурсний досі, чи ми нарешті маємо олігарха, який виробляє, наприклад, автомобілі,
У нас немає такого олігарха. Автомобільне виробництво в Україні скорочується. Хоча є власник крупних автомобільних українських підприємств. Чи в нас олігарх є, з'явився, який, наприклад, виробляє літаки, чи гелікоптери, чи кораблі, чи ну, хоча б меблі, наприклад, а не ліс-кругляк, так? І заробляє на кругляку. Тобто наша турбота суспільна, так, в глобальному значенні, має бути не про самі статки і хто там, з яким прізвищем має ці статки, а яка суть, структура нашої економіки. Нам треба вилазити з ресурсної структури і підніматися вгору до економіки високотехнологічних товарів. От тільки тоді ми з вами, всі українці, будемо відчувати реальний ріст ВВП у високих темпах, реальний ріст наших з вами доходів і реальний ріст нашої купівельної спроможності. А доки українська економіка залишається ресурсна, ми завжди будемо мати низький рівень доходів, низьку купівельну спроможність і будемо говорити, ой-ой-ой, чому ж там такі наші олігархи багатіють, а ми з вами зовсім не багатіємо.
Зрозуміло, дякую вам, пане Новак. Пане Яблоновський, от в продовження теми про те, хто чим заробляє, співвласники групи «Приват» Коломойський, Боголюбов посіли третє та четверте місця у цьому рейтингу. Трошки неочікувано, як на мене, через, ну, через всі події, які відбувалися з «Приватбанком», то як їм вдається лишатися на цих високих сходах рейтингу, що лишається в цьому бізнесі, чим, власне, ця група заробляє, якщо банк уже не їхній?
Ну, не тільки банк, в них, по-перше, є і активи в енергетиці, і є активи в добутку корисних копалин, і є активи та сама, ну, хтось вважає, я вважаю, що Укрнафта державна, але виходячи з того, як нею управляють, то виглядає так, що вона не зовсім державна, розумієте? Тобто в них активи, звичайно, що Приватбанк це був найбільший актив, ось, але ми бачимо, для чого він використовувався, для збору коштів і кредитування власних бізнесів, ось, і тепер ці кошти будуть, схоже, шукати десь за кордоном, але це окрема історія, але так, в них залишилась ще частина бізнесу, пов'язана з «Укрнафта», заправки, енергетика, ГОКи, такі інші, там є досить суттєві. І знов-таки, якщо ви подивитесь, там є ресурсна частина, але ще, окрім ресурсної, є, наприклад, зв'язок з державними підприємствами. У нас олігархи люблять володіти часткою державних підприємств. Це, наприклад, і в пана Фірташа є такі ЗТМК, і в пана Коломойського є «Укрнафта», де начебто мажоритарний пакет за державою, але операційний контроль, ну, принаймні так виглядає, що він здійснюється саме олігархами. Якщо ви почитаєте про новини про «Укрнафту», є і в фіскальної служби питання про отримання податків, там сума йде на мільярди, там з дивідендами політика трохи покращилася, але там є питання дуже багато щодо поточного керівництва цим начебто державним підприємством. Ось. Тобто тут, до речі, знов-таки, окрім монополій, де треба згадати і ресурсних бізнесів, олігархи ще полюбляють співпрацювати з державними підприємствами або отримувати певні кошти з державного бюджету. Це також є одним із джерел їх статків. Ось. Щодо конкретно, що робити, тут важливо, якби, і чи важливо прізвище, чи не важливо. Так, прізвище не важливо, але важливо, як працює цей бізнес. Наприклад, в тій самій електроенергетиці є закон про ринок електроенергії, і якщо зараз це монополія, то насправді вона вже, як з'ясовується, не завжди повинна бути монополією, бо можна, наприклад, збільшити, забезпечити імпорт електроенергії, синхронізувати з європейською енергосистемою, це те, що зараз робить «Укренерго» в рамках плану НЦІ приєднання. І тоді, власне, питання, я думаю, що статки олігархів насправді можуть зменшитись, бо якщо вони перестануть бути монополіями, а сюди прийдуть інші виробники електроенергії, то ціни знизяться, не буде можливості встановлювати тарифи через регулятора, і ми побачимо зовсім іншу структуру економіки. Але демонополізація економіки, створення конкурентних ринків – це дуже складна і довготривала річ. Бо, звичайно, що олігархи, вони не хочуть конкуренції, їм набагато зручніше, коли вони мають регулятора, на якого, можливо, якимось чином можуть впливати.
Лишається у нас буквально дві хвилинки, тому не можемо не згадати ще одного учасника рейтингу, чинного президента. Хоч він і посів 11 місце, нарахували йому 542 мільйони доларів. Чи ви можете сказати, на чому, звідки беруться ці мільйони доларів? І чи підпадає Порошенко під визначення олігарх?
Ну, я думаю, що підпадає. Чому? Що все ж таки він має певних, ну, принаймні, відповідно до нашого дослідження, він має ЗМІ, певні ЗМІ, він має, можливо, посередкований вплив, він хоча й у сліпому трасті, але має бізнес, і він, безперечно, є політиком, який має одноіменну найбільшу фракцію. Але, знов-таки, щодо президента, то питання навіть не щодо його основного бізнесу, наприклад, кондитерського, а питання щодо людей, які були колись пов'язані з ним, і тут вже ваші колеги дуже багато зробили досліджень, зокрема, і ПУК «Укроборонпрому», і там є дуже багато питань стосовно того, як фінансується українська армія, як модернізується, і чи там все прозоро і чесно, або все ж таки там є простір для зловживань.
Ну що ж, маємо, мабуть, вже завершувати практично до мене часу. Дякую вам дуже, слухачам і глядачам. Нагадую, що гостем нашої студії був заступник директора Центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський. Також в прямому ефірі телефоном з нами був голова Комітету економістів України Андрій Новак. Ми аналізували, наскільки встигли за півгодини, рейтинг сотні найбагатших людей України. Це програма «Радіо Свобода». В студії працює Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії».Ранкова свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі, у студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі будемо говорити про те, хто і за що з подання Юрія Луценка може позбутися депутатської недоторканності.
У мене на столі 5 матеріалів, в тому числі і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щодо зняття депутатської недоторканності з ряду депутатів.
Кого з депутатів Юрій Луценко хоче притягти до відповідальності? Чи дасть на це згоду Верховна Рада? Коли депутати скасують недоторканність і подання генпрокурора стануть непотрібними? Про це будемо питати наших гостей. Слухайте їхні відповіді на сайті Радіо Свобода Орг. На території Криму можна це почути на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM, а відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Генеральна прокуратура готує подання на зняття недоторканності з 5 народних депутатів. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. За його словами, матеріали проти 4 депутатів надійшли з різних підрозділів Генпрокуратури, а щодо одного депутата – від НАБУ. Проте генпрокурор не уточнив, про яких депутатів йдеться. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що це можуть бути народні депутати із «Самопомочі» Єгор Соболєв та Семен Семенченко, позафракційний депутат Володимир Парасюк, депутат від Народного фронту Денис Дзензерський та нардеп від опозиційного блоку Сергій Дунаєв. Інші джерела у переліку ймовірних фігурантів назвали також депутатів від опозиційного блоку Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова. Далі про перспективи притягнення народних обранців до відповідальності говоритимемо із гостями програми. Поряд зі мною у студії адвокат, громадський діяч, голова громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції Тетяна Козаченко. Вітаю вас, пані Козаченко.
Добрий день всім.
Пані Козаченко, ну давайте знову-таки почнемо з думки, яку експерта, яку ми дізналися напередодні. Так, політолог Олеся Якубіна говорить, що заява Луценка про наявність подань на зняття недоторканності з депутатів виглядала дещо дивною.
Сама по собі її поява виглядала дещо дивно, коли Луценко це заявив на цьому пленарному тижні, розуміючи, що попереду три тижні депутати йдуть у комітети, і така, ну, три тижні перерви. Ситуація, те, що Луценко заявив це саме в цей час, це показник того, що Луценко нібито торгується, коли Верховна Рада знову повернеться до своєї роботи в травні, коли буде потрібно зробити таке своєрідне інформаційне переключення, Генеральна прокуратура різко внесе ці частини цих подань і тим самим зробить таке своєрідне інформаційне переключення від інших тем, які можуть лунати. По-друге, я не виключаю, що те, що Генеральний прокуратур саме зараз робить таку заяву, це насправді є свідченням того, що, в принципі, Генеральній прокуратурі потрібно показувати якусь роботу.
Отже, це була думка політолога Олексія Якубіна. Пані Казаченко, а для вас, як такі, це не перша подібна заява, яка звучить напередодні, яку можна сприймати, можливо, як погрозу, як щось інше, як от для вас не звучають такі заяви дивно?
Звучать вони дивно, я можу пояснити чому. Тому що я розглядаю такі питання взагалі весь час цинічно. По-перше, я 15 років адвокат, тобто я правник, я розуміюся на юриспруденції і говорю про те, що генеральний прокурор в країні найвища процесуальна фігура за кримінально-процесуальним кодексом. Жодної політики в цій частині, жодних гасел. Тільки неупередженість, тільки закон, те, що повинно бути. По-друге, я 2 роки, з 14 по 16 рік, очолювала департамент в Міністерстві юстиції щодо реалізації закону про очищення влади, який називають люстраційним, хоча люстрації в країні не було. Цей закон торкнувся, на жаль, надзвичайно малої кількості посад на те, на що був здатний той парламент, який не оновився. Тому я дуже гарно розуміюся на державних посадах і на те, що перебуваю у владі, тому що на той час вдалося все рівно уникнути і забрати з державних посад дуже багато прокурорів. Я маю на увазі саме керівних прокурорів, жоден із прокурорів області або їх заступників, який, наприклад, за часів Януковича був більше року на посаді, зараз не перебуває на жодній державній посаді. А чи це допомогло зараз? І коли генеральний прокурор робить гасла, що він планує щось чинити без будь-яких дій, без будь-яких об'єктивних даних. Воно весь час виглядає як політичні заклики. Це надзвичайно неправильно, враховуючи, що порушується ще баланс. Люди так давно чекали, наприклад, справедливої правильної оцінки тих дій, які існували, тому що ніхто не знімає, наприклад, недоторканність Цахметова, ніхто не знімає її з Бойка, забули про вишки, а зараз, коли в нас є скандал з пленками Аніщенка, це звучить як взагалі перегиб по ситуації інформаційній, для того, щоб скласти штучну якусь інформацію, яку можна обговорювати, для того, щоб привернути увагу на інші речі. Чому Генеральна прокуратура не торкується питань Роттердама Плюс? Чому вона взагалі про пленки Аніщенка нічого не говорить, про те, що говорили, наприклад, яким чином Злочевський домовлявся, щоб уникнути кримінальної відповідальності? Оце біда, оце рівень корупції, оце повноваження Генеральної прокуратури зробити все, щоб в країні було очищення влади. Чому тільки Генеральний прокурор, потім він так цікаво обмовляється, він каже про те, що Дніпропетровська прокуратура, вона був витік інформації, і тепер депутати знають про те, що там сталося, чи можуть вони бути притягнуті до відповідальності, мова йде безпосередньо щодо сім'ї Вілкул, наприклад. Однак це смішно звучить. Ну, а вже ж там буде витік інформації, що Дніпропетровська прокуратура змінилася, чи коли їм давали розслідування, думали, що витік інформації не буде. Ну, це весь час перетворюється на якісь політичні ігри. А суспільство чекає довіри просто до прокуратури. Якщо вона щось зробила, то це буде мати прові наслідки. Ну, от, наприклад, вони вже знімали недоторканність народних депутатів. І що сталося? Вони так само ходять у парламент.
А от ці моменти, коли вже знімали, і ті, хто ходить у парламент, це, ну, на вашу думку, як? Це так, такий план, чи це не професійність просто прокурорів?
Це не тільки не професійність. По-перше, прокурори-правники. Однак, представляєте, ну як в країні, наприклад, за один день змінили закон, і якщо кожен прокурор, він є процесуальною фігурою, він підписує процесуальні документи, а генеральний прокурор, який представляє в парламенті безпосередньо зняття недоторканності з народних депутатів, взагалі не має юридичної освіти. Тобто він це робить, тому що йому хтось інший розказав чи пояснив. Тобто за один день без вимог правової системи, без вимог суспільства, парламентарі під тиском адміністрації президента були здатні змінити закон і поставити процесуальну фігуру, яка не має взагалі профільної освіти, не є юристом, яка очолювала відповідну фракцію адміністрації президента. Про які правничі шляхи ми намагаємося чути? А вже ж це буде політичний напрямок, і це лячно, це безпосередньо лячно для правників. Тому що треба розуміти, що особа, яка там знаходиться, вона є дійсно неупередженою, вона є дійсно об'єктивною, і вона здійснює те, що повинен здійснити кримінально-процесуальний кодекс. Процедуру щодо притягнення і невідпорядності покарання тих людей, які вчинили правопорушення.
А от ще один тепер такий популярний хід прокуратури, і не лише прокуратури, коли от у Верховній Раді демонструють відео, різне це вже, різних депутатів, не один раз це було. Це має якесь відношення до якихось правничих процедур?
Це було з Мосійчуком, так? Це було з Надією Савченко. Прокуратура, не можна думати, що процес є однобічним. Представте, будь ласка, що прокурор, навіть якщо в цьому є дійсно права потреба і треба зняти недоторканність для того, щоб допитати особу або пред'явити підозру, притягнути до кримінальної відповідальності, ми кажемо про народного депутата, прокурор приходить в парламент. На парламентському відповідному комітеті повинні розглянути, чи є підстави, бо зняти недоторканність – ні, вирішує сам парламент. І, в принципі, навіть при наявності злочину, якщо парламент, наприклад, прийме необґрунтовано подані документи Генеральної прокуратури, все. Генеральна прокуратура втрачає можливість, вона повинна знову зробити нове подання і його належним чином обґрунтувати. Тому для того, щоб обґрунтувати парламенту, намагаються представити, зокрема, і плівки. Однак ми з вами вже були свідками, коли так само говорили про різні плівки, але не провели належним чином експертизи, не довели для того, що це докази є допустимими фактично. І таким чином себе прокуратура дискредитує іноді. Дуже важливо, які вони докази надають, яким шляхом вони надають і наскільки документи їх обґрунтовані.
Згадували про люстрацію, яка не відбулася. А як ви вважаєте, ну, можливо, це Генпрокуратура якимось чином цей процес підмінює, якась відбувається люстрація? От, знову ж таки, ми бачимо, що з'явилася, ну, така тенденція доволі стійка час від часу знімати недоторканність депутатів, висувати їм якісь... От, можна це якось вважати... побачити в цьому імітацію цього процесу, що Луценко взяв на себе цю роль і...
Ну, це ж не театр одного актора. І влада не ділиться. Однак, якщо ми оновимо прокуратуру, і там все буде ідеально, це не означає, що в країні стане ідеально. Не можна взяти людину, вимити її обличчя, підкрасити і думати, що це буде інша людина. Вона повинна змінитися із середини. Вона і вдітися повинна, і книжки читати, і освіту підвищувати. Чому я зараз кажу саме такий приклад? Тому що, наприклад, прокуратура може подати документи в суд. З одного боку, ці документи можуть бути необґрунтовані. З іншого боку, вони потраплять до тих самих суддів, які бачать, наскільки прокуратура минлива в своїх домовленостях або в діях. І в даному випадку, наприклад, самі судді виходять із власного комфорту. Вони виносять не те, що їм, не те, що відповідає закону, а в те, що їм гарантує в тому числі власний комфорт і безпеку. Вони не хочуть зв'язуватися або з прокуратурою, або з активістами, або не хочуть бачити свої прізвища на перших шпальтах газет. Те саме відбувається і з іншими державними органами. Якщо вони не оновилися, або це оновлення відбувається, реформування відбувається, однак супротив системи надзвичайно великий. Тому це еволюційні процеси, і те, що ми з вами маємо можливість про це говорити, те, що ми з вами це обговорюємо, те, що є дискусії, кругли столи, з'явилися ці платформи громадянські, це будь-що, Transparency International, різні компанії, рівноцінний пакет реформ. Тобто, коли громадськість має можливість робити ще законодавчу ініціативу, фактично, через різні механізми, говорить про те, що оновлення, воно відбувається. Однак, воно відбувається не так швидко, як потрібно країні, ми надзвичайно втрачаємо час.
Ну, власне, ви практично відповіли. Ще одне питання. Знову ж таки, ви говорили про те, що люди змінюються, а прокуратура лишається
тією. Ні-ні-ні, я би сказала, що люди не змінюються.
Ну, персоналі, я теж думала, я маю на увазі персоналі.
Я думала, що люди змінюються. Бо коли в 2014 році так само я пішла на державну службу, і ми супроводжували закон про очищення влади, я пішла на посаду, відмовилася від власного бізнесу, я йшла, і я думала, що буде надзвичайно великий супротив, вплоть до того, що проти мене там будуть мільйон кримінальних проваджень, і навіть буде затриманий слідчий ізолятор. Але так само я сподівалася, що буде надзвичайно велика воля, політична воля, що ті люди, які пройшли Євромайдан, не як дійство, а як спілкування з людьми, як бачення того, коли цивільних громадян вбивають снайпери і складають тіла під козацьким, я була впевнена, що люди, які це бачать, вони здатні і розуміють, що бігти нема куди. І ми тільки зараз можемо змінювати країну. Я двічі помилилася. Так само, як не було величезного опіру, всі побігли домовлятися і тягнули час, і ми бачимо, що це з боку, наприклад, там екс-регіоналів була правильна позиція, вони витягнули цей час. Так само і політичної волі на зміни, належної політичної волі не було. Люди не змінюються. Однак саме в цій ситуації народжується нова спільнота, ті люди, які займалися своїм життям, які сказали «досить». Вони проявили свою громадянську активність, вони пішли в державні органи, вони створюють громадські платформи, вони досі долучаються. І я вважаю, що народилося суспільство. Воно за 20 років було вихолощено. Величезний там пострадянський пласт часу і, скажімо так, комуністичну приватизацію, розподіл і олігархізацію, яка була імплементована в політику, нічого не було зроблено для того, щоб українське, національне, воно відродилося в гарному розумінні. І фактично зараз ми досягли того, що ми знаємо своїх ворогів, ми знаємо друзів, і пройшла та ситуація, той період часу, коли кожна особа, фактично кожна людина показала, проявила себе, ким вона є. І це теж, я вважаю, дуже гарно, тому що молодь з'являється. І це реально класна молодь.
А от справді продовжується, триває притік от нових людей, які йдуть там з бізнесу, з громадської діяльності, в якісь державні структури. Це ще триває, ще цей процес, що мотивує людей зараз, у 2018 році? От ви вже, ви говорите, що ви двічі помилилися. І ви не приховуєте цієї помилки.
Це надія. Я помилилася надією, але я не зупинила свої дії. Я вважаю, що я далі в цій частині надзвичайно рухаюся. На жаль, коли я пішла з державної служби, притом я попереджала. Наприклад, я пішла на державну службу і сказала, що я 2 роки, я є адвокат, я правник, і це мій хист. Я те, що я люблю, тим я чим хочу займатися в житті. Я сказала, я йду на державну службу, як в армію, на 2 роки. Бо для мене це 2 моменти. Це і були, я не скажу, що це була жертва, але багато обмежень, надзвичайно багато обмежень, але це був виклик. І дуже багато людей після мене до мене пішли з державної служби, в тому числі розочарувавшись. Тому що вони вважали, і я вважаю, що я повинна бути там, де я більш ефективна, там, де я можу зробити більше добрих справ без самознищення всередині. Однак я і досі спостерігаю, в тому числі і за конкурсами, коли люди приймають участь, і коли люди йдуть на державну посаду, бо це їх власний виклик. Бо вони хочуть отримати новий досвід і те, що вони отримали в професійній сфері, намагатися імплементувати для того, щоб зміни стали реальними.
Дякую. До нас долучився політолог Андрій Меселюк. Давайте дізнаємося, що він думає з приводу цієї ситуації. Вітаю вас, пане Меселюк.
Доброго ранку.
Пане Меселюк, от щодо заяви Юрія Луценка останньої, де він пообіцяв, що буде подання на позбавлення недоторканності стосовно кількох депутатів, не назвавши прізвище. Як, власне, ви, знову ж таки, є думки, що це не зовсім вписується і вправо, і виглядало дивно. Власне, як ви оцінюєте оці от попередження? Це тиск на депутатів, чи це спроба дати їм час, я не знаю, може залишити країну, власне, от як ви розумієте ці попередження?
Ну, це певний, тут є декілька моментів. Момент перший, що це є такий елемент тиску на позиції народних обранців. І другий момент, це, звичайно, підтвердження тієї лінії держави, яка є, що якщо раніше позбавлення депутатського мандату за інші скликання Верховної Ради, то був такий форс-мажор взагалі, яка подія дуже непересічна, виняткова, то зараз це фактично поставлено на потік. І заради цього працює не тільки Генеральна прокуратура, але також НАБУ, інші відомства. І це підтвердження того, що такі подання будуть надходити до Верховної Ради і надалі, і треба готуватися їхнім потенційним фігурантам. І третій момент, оскільки прізвища ще не озвучені, це вносить такий елемент, скажімо, певного такого залякування депутатів, оскільки і такими фігурантами цих подань можуть багато народних обранців. І, звичайно, в різних фракціях зараз дуже багато буде думати, а чи це не вони. І це буде вносити додаткову нервозність в їхню роботу. Ну і, звичайно, впливати на їхнє ставлення і до ініціатив влади, і до стосунків з Генеральною прокуратурою.
Що стосується нервозності, хочу відзначити, що була домовленість про участь в сьогоднішній розмові депутата із Самопомочі Романа Семенухи, і перед ефіром нам стало відомо, що пан Семенуха не зможе взяти участь. Як на мене, це не те, щоб доводить, а ще раз показує, що принаймні може бути нервова ситуація у парламентських фракціях. Пане Меселюк, ще от хочу спитати. Юрій Луценко, коли його призначали генеральним прокурором, робив гучні заяви. Було зрозуміло, що він намагатиметься себе демонструвати як генпрокурора чимось відмінного від попередніх, що він спробує щось показати, створити якусь принаймні картинку. От, власне, на вашу думку, от як політолога, наскільки вдало Юрію Луценку вдається демонструвати себе як успішного генерального прокурора?
Тут є декілька складових. Перша полягає в тому, що дійсно іде реформа Генеральної прокуратури, і, наприклад, щодо визначення більш чітко її функцій, тут це відхід від, як багато прихильників цієї реформи говорять, запевняють, що це давно назрілий відхід від сталінської моделі Генеральної прокуратури як карального органу, який був раніше закладений в її функції, і з цим можна погодитись. Друге полягає в тому, що слід за самим собою, тобто Луценко не є вихідцем з прокурорських кіл. До Генеральної прокуратури зайшло дуже багато нових людей зі сторони, які дійсно потенційно є носіями нових підходів. І тут ми виходимо на третій момент. Задля того, щоб вони залишились не просто неофітами, скажімо так, які позбавлені прокурорського досвіду і будуть, скажімо так, плавати постійно у прикладних питаннях прокурорської роботи, необхідно, щоб ця робота щодо реформування прокуратури, вона продовжувалась. І щоб прокуратура була не тільки залучена в якісь великі політичні бійки і з'ясування стосунків, але щоб дійсно вона ставала більш такою сучасною, відповідною адекватним українським умовам і професійно діючою.
Дякую, дякую вам, пане Мусилюк. Пані Казаченко, от все ж таки, я так розумію, і з того, що відчую від пана Мусилюка, якісь зміни в Генеральній прокуратурі відбуваються, але, ну, мабуть, менше, ніж нам би хотілося, іншими темпами, чи не так?
На мою думку, належним чином не відбуваються. Хочу сказати про колапси. Ми весь час кажемо, що щось повинно бути, щось повинно статися, ми повинні бути більш дружними. Да? Оце звучить такими загальними фразами, а треба говорити про конкретні речі. Що зробити, щоб все стало можливим? І, наприклад, колапси, вони свідчать про те, чому це не відбувається. Наприклад, одне із прізвищ, і раніше вже подавали на зняття недоторканності, це депутата Дейдея. І безпосередньо йому вміняються корупційні злочини, незаконне збагачення. Оті Києвіть, наприклад, що він входить в комісію про формування керівництва Державного бюро розслідування. Там всього 9 осіб, в тому числі і Дейдей, щодо якого є корупційні претензії, правопорушення. Ну, просто уявіть собі це. І він саме формує найвищий орган, який повинен забрати у Генеральної прокуратури повноваження досудового розслідування проти самого Дейдея фактично. Тобто Дейдей обирає тих людей, які повинні розслідувати злочини проти нього. Ну, от це от так звучить. І, по-перше, чи прийшли нові люди в прокуратуру? Да, вони прийшли. Однак вони прийшли не через прозорі конкурси. Це надзвичайно велика проблема, що ці конкурси не є такими, коли закликається суспільство і робляться належним чином. Коли збиралася прокуратура, конференція прокурорів, то було зрозуміло, коли, кого вони оберуть в кваліфікаційну комісію прокуратури для того, щоб призначати і звільняти прокурорів. Це проблема, оце механізми, які потрібно слідкувати для того, щоб саме комісії були нормальні, і ці комісії, як фільтр, можуть пропустити вже нормальних людей. От про це слід говорити. Тому там є куди рухатися, її треба оновити. Чи взагалі він повинен бути опозиціонувати себе як новий прокурор Луценко? Я на це взагалі не сподівалася. Якщо він заступав на посаду, перше, що він зробив, він прямо з парламентської трибуни, він тільки не обняв і не розцілував Шокіна, якому дуже подякував за ті досягнення, які були зроблені в прокуратурі. Які? Спам'ятайте, яка була справа брильянтових прокурорів? Де ті брильянтові прокурори? Коли брильянти знаходилися в акваріумах, сказали, що це камінчики для рибок, а в шухлядках сотні тисяч доларів зберігалися. Ну як це можливо? У прокурора на робочому місці і зброя, і все. Ну як це можливо, скажіть? А люди, які розслідували ці злочини, зараз звільнені з правоохоронних органів. То, а вже ж зараз слідчі і інші, вони не будуть робити великі злочини, бо вони не хочуть привертати до себе увагу і до себе особисто складати ризики. Питання в тому, що ті прокурори, які повинні прийти, повинні бути новими. І навіть якщо в них нема належного досвіду, цей досвід робиться декілька місяців, для цього потрібна мотивація, вони повинні хотіти очистити країну. Бо навіть якщо вони будуть вверх професіоналами, якщо вони не хочуть нічого робити, то їх професіоналізм нікому не допоможе, бо вони професіонально зроблять все, щоб це до суду потрапило в такому вигляді, щоб якщо б суддя навіть і захотів винести вирок, в нього фізично це не буде можливим. От в цьому є проблема. Починати треба, а вже з правоохоронних органів судової влади.
Мені видається, що де брильянтові прокурори, зрозуміло, там, де були, я би спитав, де брильянти. Але
там, де й золотий батон, я думаю.
Так само, да, скоріше за все. І про НАБУ згадали. Можливо, НАБУ чи спеціальна антикорупційна прокуратура можуть демонструвати, що вони, ну, принаймні, на крок вперед від Генпрокуратури десь в майбутньому.
Так, вони на крок вперед, але тільки уявіть, що, наприклад, НАБУ, так, Національне антикорупційне бюро, для того, щоб проводити розслідування, навіть не має прослушки. Це робить тільки Служба безпеки. Парламент їм не дав повноваження. Яким чином, наприклад, НАБУ може вести розслідування, коли вони повинні звертатися за частиною слідчих дій, щоб її проводили інші органи? Ви думаєте, не буде витіку інформації, чи вони в цій частині є незалежними? Або спеціалізована прокуратура, тобто для того, щоб піти в суд і отримати будь-яку ухвалу, проведення обшуку, огляду, експертизи, іншої дії, потрібно звернутися до слідчого судді, а НАБУ там представляє спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка зараз маємо проблеми, коли так само записували у Холодницького, стояли жучки в кабінеті і було прослуховування, фактично, яка дискредитує питання, яким чином, наприклад, супроводжувалися ти або інше питання, коли їх намагалися нівелювати. От ми з чим зіткнулися. Тим, що навіть якщо створюються нові органи, їм не даються інструменти для того, щоб вони належним чином проводили свою роботу і закріплювали докази. Тому конкретні дії. Дайте можливість новим органам проводити, наприклад, прослуховування. Дайте їм відповідні інструменти, бо інакше вони справу не доведуть до суду. Оце реальні дії. Тобто для того, щоб досягти результату, кожному конкретному органу треба давати конкретні інструменти, а обирати туди людей через прозорі механізми і контролювати, хто є комісією, наскільки ці люди є репутаційно доброчесними і професійними, оце вже легко. От треба обрати, наприклад, ДБР. Там всього в комісії 9 осіб. Но беріть туди тих осіб, щоб у спільноти взагалі не було жодного сумніву, хто ці люди. І що вони дійсно здатні відібрати туди тих людей, які можуть бути таким командир, які здатні робити зміни для того, щоб очищення і антикорупційна політика стала можливою.
Хвилинка лишається, тому останнє коротке питання. Скасування депутатської недоторканності щось би змінило в цій ситуації?
Я не хотіла би говорити про вибірковість. Бо парламент так само вибірковий в цьому питанні, хоче знімає, хоче не знімає, і вони керуються не правовими механізмами, а політичними. Тому я вважаю, вона повинна повністю відбутися в тій частині, але це буде доречно, коли правова система не буде політичною. Бо інакше це може бути використано як політична боротьба, бо ті ж самі Бойко і Віл, коли вони в парламенті залишаться, а заберуть тих саме людей, які складають ризик саме для політично-адміністративної кон'юнктури.
Зрозуміло. Дякую вам дуже за роз'яснення. Ще є багато питань, але, на жаль, маємо півгодини лише, які вже завершилися практично. Тому слухачам і глядачам нагадаю, що з нами телефоном у прямому ефірі був політолог Андрій Меселюк, а в студії поряд зі мною громадський діяч, адвокат Тетяна Козаченко. Ще раз вам дякую. Говорили ми про те, кого з депутатів і за що генпрокурор Юрій Луценко хоче позбавити недоторканності. В принципі, це лишається таємницею, але принаймні ми з'ясували, як це і чому відбувається. На цьому будемо завершувати. Це була програма «Радіо Свобода». У студії працював Дмитро Баркар. На все добре.